Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas ārkārtas sēdi. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu 2008. Gadam. Pirmais lasījums. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdam.
Paldies, priekšsēdētāj kungs, kolēģi, draugi, dāmas un kungi, ministrs prezidents kungs un pārējie ministri. Izskatāmais dokumentu numurs ir 2731 un tie ir grozījumi likumā par valsts budžetu 2008. Gadam, kur atbildīgā komisija skatījusi savā sēdē 9:30 un atbildīgā komisija minēto likumprojektu ir atbalstījusi, lūdzot noteikt tam steidzamību. Paldies! Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Cienījamie kolēģi, saskaņā ar Saeimas kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu. Es atvainojos, deputāts Kariņš vēlas runāt par vai pret steidzamību. Tātad vēlreiz lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par valsts budžetu 2008. Gadam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 49, pret 41, atturs nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Dāmas un kungi, atbildīgā komisija aicina minētos budžeta pārgrozījums, kur izdevumu, galvenokārt valdības vispārējo izdevumu, rēķina samazināt par 226 miljoniem. Un, neskatoties uz visnotaļ grūto situāciju, valdība iesniedz parlamentam budžeta pārgrozījums, kur sociālais budžets, salīdzinot ar iepriekš lemto, tiek palielināts par vairāk kā 88 miljoniem latu. Balstoties gan uz priekšā stāvošo penziju indeksāciju, gan uz tiem likumiem, kuru patreizajā Saeima pavisam nesen ir pieņēmusi nodevus izsludināšanai, kuri stājušies spēkā. Tas mums jāņem vērā, ka šīs sociālās izmaksas mēs palielinām pa 88 miljoniem un aicinu minēto likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā komisijas vārdā.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Augstgodētājs Saeimas priekšsēdētāj prezidija, cienījamie deputāti, klātesošie. Valdība nāk ar priekšlikumu izdarīt izmaiņas budžetā. Un faktiski tas ir laikam trešais, vismaz tuvākā pagātnē trešais mēģinājums. Es ceru, ka viņš būs pozitīvs samazināt budžetu. Ir bijuši divi jau šādi te soļu sperti, ekonomikas, tad nepieciešamības noteikti. 95. Gadā. 2003. Gadā un tagad 2008. Atļausiet, es kopumā mēģināšu raksturot situāciju, kāpēc un kāpēc tagad mēs nākam un kāds ir iemesls visam šim. Pirmais jautājums ir, vai vispār ir nepieciešams mainīt budžetu, samazinājumu virzienu. Tad, kad budžetu plānoja, faktiski tas ir 2007. Gada 3.4. Kad plānojam šī gada budžetu, koprodukts mums vēl ar vienu bija divu ciparu, 10,9%. Un kurš, ja mēs skatāmies 1., 2., 3., 4., vēl bija divu cipars Latvijā. Un viss apgalvoja, ka tas ļoti augsts koprodukta attīstības tēmas. Neskatoties uz to, arī 7. Gadā valdība un finanses ministrija, prognozējot budžetu 8. Gadam, piegāja ar zināmu konservatīvismu, plānojot, ka tomēr būs pazeminoši koprodukta pieaugums 8. Gadā līdz 7,6%. Jautājums ir tagad tāds, vai varēja tajā laikā noprognozēt, ka šis kopadlugs samazināsies vēl straujāk. Tas ir samērā atvērts diskutables jautājums, bet pati tendences, kad valdība plānoja 8. Gada budžetu tomēr samazinājumu virzienā, parādīja to, ka valdība jau arī pārmantojot iepriekšējās valdības tādā pilnvaras bija gatava, ka tie antiinflācijas soļi, kas tika sperti 7. Gada sākumā, viņi skaidri bija vērst uz to, lai nepieļaut ekonomikas pārkaršanu, un viņi vērst uz to, es minēšu varbūt 4, atcerēsimies 10% iemaksas, paaugstinātās nodevas, īpaši ir nodokļu luksus automašīnām. Viņi bija vērst uz to, lai tomēr pēc iespējas risināt galveno uzdevumu nepārkarst ekonomikā un nepaaugstināt inflāciju. Šaubām, ka ir pilnīgi skaidrs, ka šie soļi atstās iespaidu uz patēriņu. Un tas, kad valdība bija gatava regulāri sekojot budžeta izpildēji un koprodukta attīstībai, koriģēt budžetu bija skaidrs labu laiku iepriekš. Jautājums tikai bija viens. Kad ir tas pareizais brīdis to darīt? Un otrs jautājums, ko man jāatbild, būtu, vai šis ir tas brīdis, ka to mēs daram, un vai nav novēlots, un vai viņš nav sasteigts. Gribu atbildēt sekoši. Jo pirmie signāli, kad budžetā, ņemot vairāk, ka valdības soļi bija vērst uz patēriņu mazināšanu, ka tie nodokļi, kas ir saistīti tiešā patēriņa, pēc definīcijas mazināsies. Kā tas arī pierādījās, ja mēs runājam pievienotās vērtības nodokli, ka galveno patēriņu nodokli. Un arī finansējuma avot, ja mēs runājam par banku finansējumu, tad pieejamība, kas strauji samazinājās no 2. Ceturkšņa 89% gads pret gadu līdz pat 10% šī gada. Pirmajā ceturksnī bija skaidrs, ka faktiski tie cipari, kurus mēs ieraudzējam koprodukta ciparā pirmajā ceturksnī 3,3. Un ja mēs redzam kopo, kā viņš sastādījās no izdevuma daļas, ka privātais gala patēriņš mums faktiski samazinājās līdz nulai pagājušā gada pēdējā ceturksnī un tikai 2,3 šī pirmajā ceturksnī. Tāpat faktiski, ja mēs runājam par importu samazinājumu, kurš mums no 15 un pat 29% jau ir mīnusā, varētu teikt to, ka bija pienācis laiks izskatīt jautājumu, vai tā nodokļu bāze, ko mēs plānojam, kas balstās uz patēriņu, vai viņi ir koriģējami, līdz ar to ir koriģējami arī mūsu ieņēmumu prognozes un arī izdevumu daudzums. Es negribētu iedziļināties pārāk, varbūt visās nozarēs, taču es domāju, ka jums ir pieejami dati, kas attiecās uz aprīli, kas attiecās uz māju un arī uz jūniju. Tas, ko mēs redzam, ka mums ir nepieciešams koriģēt mūsu izdevumus. Un arī mazinot prognozu. Ir labs jautājums, vai tā prognoze, ko mēs pat labāk jums iesniedzam ieņēmumu daļā, nav atkal tādā veidā neatbilstoši esošai situācijai. Protams, pie ļoti straujas dinamikas nav vienkārši noprognozēt attiecīgo prognozu ieņēmumu daļā, taču es gribētu tikai pāris skaidrus jums minēt. Ja mēs skatāmies tendences par nodokļu kopiem ieņēmumiem, tad janvārī aprīlī, ja mēs runājam par janvāri, februāri, marta, aprīlī, 4 mēnešos, mēs nodokļu ieņēmumus neizpildījām par 7,23% attiecībā pret plānu, pret 7. Gadu, tad 8. Gadu plānu, kurš tika veidos pēc 7. Gadu fakta. Janvārī, maijā mēs neizpildījām 6,8% un janvārī, jūnijā mēs neizpildījām 7,5%. Tas nozīmē, ka faktiski, ja mēs runājam par kopiem nodokļu ieņēmumiem, mēs esam vairāk un mazāk tajā līmenī, ka mums būtu pietiekoši pamats izdarīt korekciju, jo nav nekādas ļoti straujas izmaiņas uz vienu vai uz otru pusi, mēs runājam par nodokļiem kopumā. Ja mēs runājam par atsevišķiem nodokļiem, tad šeit ir gan plusi, gan mīnus, kā es vairāk reizes jums tas teicu. Es vienkārši gribu, lai jūs salīdzinātu mūsu prognozes, jo viens no pārmetumiem parasti, ka prognozes turpin būt pārāk optimistiskas. Nu, lūk. Iedzīvot ienākumu nodoklis pirmos 4 mēnešos mums pārpildījās par 9,6%, pirmos 5 par 7,5% un pirmos 6 par 7,45%. Te mēs redzam arī, ka mums faktiski iedzīvot ienākumu nodoklu pārpildu pret plānu ir vairāk un mazāk iestabilizēsies. Mēs viņu varam ņemt vismaz kā pamatu, lai koriģētu budžetu, kā viena no daļām. Ja mēs runājam par uzņēmumu ienākumu nodoklu, kas bija ļoti augsts latiņa, gan arī 40%, tad mēs skatāmies arī izpildi. janvāris, aprīlis, mēs neizpildījām uzņēmumu ienākumu nolūku pa 5,5%, janvāri maijā 1,5% un janvāri jūnijā 0,6% mīnusā. Tas nozīmē, ka arī mums nav tendence, ka mums ļoti stipri pastiprinās situācija. Un prognozes mēs esam ielikuši konservatīvāk, nekā varbūt de facto mums mainās šī te nodokļi. Tas pats atcēs uz iedzīvotas ienākumu nodokli. Ja es teicu, ka pārpildi 7,5%, tā prognoze mums ir 5%. Mēs esam pietiekoši konservatīvi, ņemot vērā to, ka ekonomikas tempi ir samazinājušies. Protams, visbūtiskākais nodoklis, kur dēļ mēs faktiski nākam pie jums, un tas ir apzināts solis, tas ir saistīts ar patēriņiem, ir saistīts ar pievienotās vērtības nodokli. Un ja mēs skatāmies, ka pievienotā vērtība mums jau janvārī, aprīlī neizpildījās pa 15%, janvārī maijā pa 15%, janvārī jūnijā, diemžēl šis cipars ir pieaudzis pa 17%, bet prognozes mēs esam uzlikuši 21% neizpildi, tāpēc, ka mums nav nekāda pamata optimistiski cerēt, ka mums kaut kādu iemeslu dēļ patēriņš varētu strauji pieaugt, tāpēc es gribētu šo ciparu, es nosaucu vienu iemeslu dēļ, aizstāvēt to pamatotību prognozē, ko nāk valdība. Ja mēs runājam par akcijas nodokļu izpildi, tad man jāsaka arī, ka faktiskā pārpilde, kas ir no 8% janvārī aprīlī līdz 7,5% janvārī jūnijā, ir tomēr lielāka nekā mēs prognozējam 4%. Tas nozīmē, ka pietiekoši konservatīvi mēs izskatām situāciju pieņēmumu daļu. Tam ir zināms pamats, jo mums nav pat labāk vēl nekāda indikācija, ka mēs varētu teikt, ka koprodukta samazinājums būtu nostabilizējies tādā nozīmē, kā mēs paliekam uz 3% vai uz 3,2%. Tik optimistiski mēs neesam. Kas attiecās pa izdevumu daļu, es domāju, ka finanses ministrs mums precīzi raksturos izdevumu daļas būtību pēc sīkākas varbūt skaidrojumu. Es gribu pateikt tikai no savas puses sekojošo. Drusiņi izveidināt varbūt, vai nu visi izveidināt, bet izgaismot varbūt tos informācijas, kuras esat dzirdējis pat labam presē, vairāk un mazāk no opozīcijas par to, kā mēs pat labam veidojam izdomu daļu samazinājumu. Pies samazināt ienākumu prognozes. Viņi faktiski sastāv no trijām daļām. Pirmā daļa procentuāls samazinājums, pa ko ministrs teiks varbūt precīzāk, gan 6% visām nozarēm. Atskaitot varbūt tās lietas, kur valdības suverēni nekontrolē. Prokuratūra. Nābu, tiesas, satversmes tiesas, tur faktiski samazinājumi ir saskaņot ar šīm institūcijām. Tā kā nav pamats apgalvot, ka valdība kaut kādā veidā īpaši vērstos pret tām institūcijām, kas nav valdības tiešā pakļautībā un pāraudzībā. Tā izskaitā mēs runājam arī par mās informācijas līdzekļiem rādio un televīziju. Mēs nepiemēram šeit šos te pašu procentus. Kas attiecās uz tiem samazinājumu, ko ministrijas ir veikuši, katrs no ministriem šeit ir klāt, varēsim paskaidrot, bet pamatā tas ir saistīts, ko mēs esam teikuši ar iepirkumu samazinājumiem un arī ar štatu samazinājumiem. Pat labam gan mēs samazinām brīvā štatu vienības, bet kopā ar visu finansē. Un nākamais solis, kas ir 9. Gada budžetēšanā paredzēts, ir līdz 5. augustam mazināt reālā štatu vienības, vismaz 5% apmērā visām valsts pārvaldēm. Otrs finansējuma avots ir saistīts samazinājumu virzienā. Ar veselā virknēm īpašām pozīcijām, kuras faktiski ir atšifrētas gan enerģētikas politikā, naftas rezervu, piemēram, iegādē, kompensācijas viena daļa, valsts pārvaldes tieši nodarītiem. Vienam savu tie veselu virkni fakti, kuras nevajag iedziļināties. Un trešais ir Eiropas fondi. Ar Eiropas fondiem ļoti precīzi. Mēs nemazinām nos tos Eiropas fondus, kurus mēs varam apgūt šogad. To mēs nedarām. Un lūdzu mums to nepārnest. Tas, ka mēs nevaram šogad veikt virkni projektu, kurus mēs veiksim 9. Un pārējošos gados, tas neatsauc šo projektu izpildu kā tādu. Un tas attiecās gan uz koheizijas līdzekļiem, taiskaitē uz lieliem satiksmes ministrijas projektiem, taiskaitē uz koheizijas līdzekļiem saistīt ar vidi, un tāpat arī uz Eiropas rekonstrukcijas attīstības fonda samazinājumiem. Šeit tā specifika sadalās divās daļās. Ir programmas konkrētas, kur izpildi prasa zinām laiku un sagatavotību. Mēs esam tagad jauno fondu sākuma apgūst periodā, un tas nenozīmē, ja mēs 8. Gadā viņus neapgūsim vēlāk. Tas ir punkts 1. Punkts 2. Zinām rezervācija mums ir programmā 41.08, kas ir faktiski paredzēts kofinansējums, neparedzēt, ja kāds savus projekts izpilda ātrāk. Tur ir valdībai iespējas arī šos te finansējums pamainīt, ja ir tāda nepieciešamība. bet katrā ziņā mums nav pieeja tāda, ka mēs īpaši gribētu Eiropas fondus apgriezt kā tādus. Lūk. Noslēgumā es pateikšu tikai vienu lietu. Kāpēc mēs to daram, lai saprastu, kur ir galvenā motivācija, kāpēc mēs to daram? Pēc klasiskas ekonomikas likumiem, tad, kad krīt ekonomika, nozīmē, ka koprodukts strauji samazinās. Valdības uzdevumi ir divi. Pirmkārt, darboties anticikliski. Kā var darboties valdība anticikliski? Samazinot nodokļus. Mēs esam virkuši veselu viekni pasākumus, kurus mēs atskaitījāmies 100 dienās. Viņi ir pieejami internetā par uzņēmējdarbības atbalstu. Es negribu viņus te atkārtot. Gan konkurences spējā, gan slimības lapās, un tagad pēdējās naftas rezerves uzglabāšanas izmaiņas. Bet galvenās izmaiņas nodokļu likumdošanā, kas ir saistītas ar atvieglojumu, ar nodokļu samazinājumu lejupējošā ekonomikas ciklā, ir 9. Gadā paredzēts. Tas mums būs iestrādāts 9. Gada budžetā. Mēs uzskatām, ka 8. Gada vidū mainīt nodokļus nav pareizi. Kaut vai tā iemesla dēļ, lai mēs atskaitas gadu veiktu un būtu skaidrs, kāds ir bijis plāns arī ar šiem groziem. Tas ir viens un otrs ir būtiska situācija. Ja mums būtu vienkārši tāda lieta, ka galvenie parāda aizņēmēji būtu tikai Latvijas valdība, un Latvijas valdības nekad nav aizņemošās vairāk par 7% ārvalstīs un kopā ar iekšējo parādu ne vairāk kā 13% šeit, tad mēs varētu atļauties iespējams ietari uz situāciju, ka, lai stimulētu ekonomiku, arī valdības izdevumus palielināt. Ir šāds metodas, ko piekop pasaulē un ko arī esam mēs darījuši 98. Gadā, kad ir krīzes daudz izteiktāks. Šeit situācija ir sekoša. Ņemot vērā to, ka kopējais parāds valstī ir vairs ne tie 13% valdības, bet 130%, kur ir aizņēmusies sabiedrību un nevis valdību. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā to, ka viss šīs vairāk 200 tūkstoši ģimenes, kas ir aizņemušās naudu, tā ir skaitā saviem mājokļiem, savām vajadzībām, un kuras maksā kredītus atpakaļ ar mainīgu procentu likmi. Šī mainīgā procenta likme ir ļoti būtiska atkarīgi no tā, cik sabalansēts ir mūsu valsts budžets. Tāpēc, ka ja mēs šī pie šīs inflācijas, kuras mēs tā pamazām, redzam, ka viņi mūs vairs neaug tik straujos tempos. Un vēl papildus sociālo pasākumu, kas būs 9. Gadā saistīt vēl ar tarifu ieviešanu, bet vienalga pie šiem pasākumiem, ja mēs nesabalansēsim budžetu, tad mums nav nekāda pamata uzskatīt, kad mūsu valsts kredīta reitings paliks tāds, kāds ir. Un ja mums samazinās valsts kredīta reitings, tad kredīta reitings samazināsies mūsu bankas sistēmā. Ja samazināsies kredīta reitings mūsu bankas sistēmā, tad automātiski viss tās procentu likmes, ko maksā vairāk kā 200 tūkstoši ģimenes Latvijā, ar šo mainīgo likmu pieaugs ciparos. Un ja viņas pieaugs ciparos, tad būs grūtāk valdībai veikt tos uzdevumus, kas ir nepieciešams nodrošināt tautsaimniecisku vidi, lai visi spētu šos tik vajadzīgās lietas, kam ir ņemt šī ilgtermiņa kredīta atmaksā. Šis ir galvenais iemesls, kāpēc mēs varbūt nerīkojamies tādā klasiskā veidā, kā parasti rīkojas valdības, ja ekonomika ir lejupkrītoša, un kad parasti valdība veic tikai divas lietas – samazina nodokļus un palielina izdevumus. Savukārt pretciklā, kad pieauga ekonomika ir arī kas otrādi, ir vai nu jāpalielina nodokļu, vai jātur viņu uz vietas un jāsamazina izdevumu. Šeit balansēšana ir nepieciešama tā iemesla dēļ, lai mēs varētu nodrošināt mūsu kredītu spēju atmaksu ne tikai valdībai, bet visiem kredītņēmējiem. Tāpēc es tiešām aicinu gan pozīciju, gan opozīciju izskatīt mūsu priešlikumu. Es domāju, ka laiks, kad mēs nākamā grozījumiem ir adekvāts, es mēģināju šeit vairāk mazāk iezīmēt, kāpēc mēs to daram tagad un kāds pamats to darīt ir tagad, izejot no mūsu prognozēm un no reālām izpildēm. Un aiziet atbilstīšos grozījumus šī te galvenā uzdevuma dēļ. Paldies!
Paldies ministra prezidentam Ivaram Godmanim, vārds debatēs finanšu ministram Atim Slakterim.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs. Es gribētu sākt tā personiski, es atvainojos, cienījumās deputāts un godātie deputāti. Cilvēka, gluži tāpat kā valsts dzīvē, ir lielas un mazas lietas. Šo mērogu spilgti parādīja aizvadītā nedēļa. Tā nu liktenīgi un ļoti labi sakrita, ka mūsu finanšu ministrijā, slīpējot un pārbaudot katru samazināmo skaitli budžetā, pa logiem no agrā rīta līdz vēlām vakaram, nepaldām nāc iekšā dziesmu svētki. Mēs pavērām logus plašāk. Ailēs un ciparos bija redzamas, kā summējas problēmas, cik skaudrs būs šī gada ekonomiskais līdzsvars. Bet svētki runāja par lielākām dimensijām, kuras ailēs nav ierakstāmas. Tāds spēka apliecinājums ir reti, kurai Eiropas tautai un kurai valstī. Un paldies par šo spēku no sirds. Šis apliecinājums ir viens no svarīgiem fona faktoriem, kādēļ es aicinu ar optimismu diskutēt un pieņemt šī budžeta grozījumus. Pirmo reizi ar tik daudzām mīnuszīmēm, ar lielāko samazinājumu atjaunotās neatkarības gados. Kāpēc šobrīd tā jārīkojas? Te es atkal gribētu runāt par lielajām lietām. Inflācija, iekšzemesko produkta kritums, globālā energoresursu un pārtikas cenu sadārdzināšanās, tie visi ir savstarpēji ietekmējoši un nelineārās ķēdes saistīti faktori. Mēs beidzot esam visi brīva, kapitalistiska tirgus dalībnieki un beidzot piedzīvojam to, ka šim tirgum ir tik ļoti raksturīgi. Manis pieminētās lielās problēmas ir skārus praktiski ikvienu valsti, kura izvēlējusies šādu attīstības ceļu. Sliktā ziņa ir tāda, ka nav vienu universālu zāļu pret šo problēmu kombinācijām. Bet labā ziņa, ka ikreiz brīvā tirgus ekonomika ir ļāvusi atspirkt pēc analogiem satricinājumiem. Vēl viens labais faktors – mēs esam Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Šīs milzīgās struktūras stabilizē mūsu nākotnes izredzes. Mēs neesam vieni, bet mums jābūt pašiem. Neviens labāk par mums pašiem neuzliks budžeta prioritātes. Tādēļ man ir svarīgi akcentēt. Es varu pieprasīt samazinājumu visam, bet tikai tā, un tā tas ir izdarīts, lai tas saudzē pensijas un pabalsts, lai tas ir realistiski pret veselības darbinieku un skolotāju algām, Tātad šī budžeta ietaupīšana notiek tādēļ, lai neciestu konkrētas iedzīvotāju grupas. Es gribu jūsu uzmanību īpaši vērst uz to, ka sociālā budžeta palielinājums ir plānots 86,9 miljonu latu apmērā. Teju 51 miljonu latu atvēlot vecumu penziju palielinājumam un papildus nepilnus 6 miljonus invaliditātes penziju nodrošināšanai. Papildus līdzekļi paredzēti arī vecāku pabalstiem 26,4 miljonu latu, maternitātes pabalstiem 2,5 miljonu latu, slimības pabalstiem 5,3 miljonu latu, bezdarbnieku pabalstiem 6 miljonu latu. Dotācija zaudējuma sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem pieaug par 10 miljoniem latu. Akcijas nodokļi par izlietoto dīzeļdegvielu apmaksāšanai zemniekiem ir palielināti par 1,5 miljonu. Procentu maksājumi studiju un studējošo kreditēšanai klāt iedosim vēl 800 tūkstošu latu. Un joprojām pirmo klašu skolniekiem būs brīvpusdienas. Palielinājums ir arī ekonomiskās darbības atbalstam. Un es nekādi nevaru piekrist tukšajiem vārdiem, ka šie grozījumi esot pret valsts attīstību. Ja atbildīgs dārznieks izzāģē nokalt šos ābeles zarus, viņš nav pret ābeles attīstību, kur nu vēl pret ražu? Nerealizēto un neakceptēto Eiropas fondu projektu valsts līdzfinansējuma atlikšana un izņemšana ir neattīstīto iekavēto ideju izzāģēšana. Bet simtiem citi, labi un izcili projekti tiek turpināti. To realizēšana dod galveno ražu, kas vajadzīgi mūsu ekonomikai, pievienoto vērtību. Tajos nav izsvītrots neviens cipars. Mēs, protam, atšķirt lielās lietas no mazajām. Mums ir svarīgi turpināt valsts eksporta veicināšanu, uzņēmumu konkurences spējas uzlabošanu, kas jau tiek darīts ar attiecīgu atbalstu programmu, kas apstiprināts šajā valdībā un kas tiek realizēts ar hipotēku banku. Tikmēr zemais iekšzemes pieprasījums ir veicinājis ārējās tirniecības bilances uzlabošanos un lūk tirgus patceļ eksportu mazina importu savā ziņā. Strādāju pie budžeta tēriņa samazināšanas. Esmu vairāk kārt norādījis uz nepieciešamību efektivizēt mūsu valsts pārvaldes institūciju darbu. Es negribu teikt, ka tam būs liela ieteikuma tieši uz šī gada budžeta, bet uz nākošo gadu noteikti. Un aicinājums samazināt vakantā štata vietas jau tomēr jau ir devis savus rezultātus un visās ministrijās un to padotību iestādēs tas ir darīts. Tādā veidā mēs esam raduši iespēju samazināt valsts pārvaldes aparātu par 493 vakantajām vietām, un kopā ar administratīviem un citiem izdevumiem tas dod patiesībā visu kopā 58 miljonu latu. Tomēr es esmu pārliecināts, ka plānojot arī 2009. Gada budžetu, mums būs ļoti nopietni atgriežas pie šī jautājumu, pārskatot ierēģu un darbinieku skaitu, viņu slodzi un funkciju atbilstību paveicamiem uzdevumiem. Bet atkal gribu uzsvērt, zāģēsim nokaltušos zarus, nevis ražojošos. Štatu vietu skaitlisks samazinājums nav pašmērķis. Ir jāapzinās, ka tās nav likvidējamas bez valsts pārvaldes attiecīgo funkciju pārskatīšanas. Šādā veidā būtu veicinājama ne tikai efektīvāka valsts pārvaldes darbība, bet arī efektīvāka finanšu līdzekļu izlietojuma kontrola un paveiktā darba novērtējums. Valstī attīstoties un tostarp paplašinot savu dalību dažādās starptautiskajās organizācijās, iepriekšējos gados ir palielinājies valsts iestāžu ierēģu un darbinieku skaits. Uzskatu, ka būtu maldīgi neievērot valsts pārvaldes aparātu palielinājumu negatīvās tendences. Piemēram, paškritikas trūkumu un darba produktivitātes mehānismu nevis kvalitīvu pieaugumu. Šis ir īstais brīdis domāt par inovācijām gan valsts, gan privātajā sektorā, par jaunu tehnoloģiju ieviešanu un būtisku darba ražīgumu celšanu. Nauda, darba spēks un tehnoloģijas, tās ir lietas, kas jāmāk kopā sasaistīt arī jebkurā mazā valsts iestādē. Vēlos uzsvērt, šis ir attīstības budžets. Grozījumi nerada izmaiņas Latvijas ārējo saistību izpildē ne attiecībā pret starptautiskām organizācijām, ne pret līdzfinansējumu Eiropas Savienības projektos un Latvijas iemaksu Eiropas Savienības budžetā. Es pabeigšu ar līdzību pašreizējai situācijai. Bija negants pērkona lietus, kas pielēja pilnu lielo estrādu ar ūdeni. Bet pagāja pavisam neilgs brīdis un sākās viskaistākais koncerts šajos svētkos. Paldies!
Paldies finanšu ministram Atim Slakterim, vārds debatēs deputātam Krišjānim Kariņam.
Godājumais priekšsēdētāji kungs, premjerministra kungs, kolēģi, ministri, man liekas, kopš jūs apstiprināšanas tik daudz ministri nav vienlaiks bijuši Saeimas zālē. Kāpēc mēs šodien visi esam sanākuši Saeimas zālē? Lai grozītu budžetu, lai samazinātu izdevumus, lai nerastos milzīgs iztrūkums, lai valdība kaut kādīgi vēl spētu turēt savas taisības pensionāriem un citiem valsts naudas saņēmošajiem. Faktiski, mēs šodien esam sanākuši, lai līdz galam iztriept, ja mēs runājam tēlaini, kā jau iepriekšējie divi runātāji jau pierādīja, mēs tēlaini runājam iztriept to putru, kur pirms vairākiem gadiem jau tika ievārīta. Proti, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. 2005. Gadā inflācija sāk mūsu valstī celties un nāc no daudziem politiķiem mani taisa skaitā aicinājumu un ierosinājumu ieviest dažādus mehānismus, lai šo inflāciju apkarot. Toreizējais premjerministrs argumentēja, ka tā ir tikai tāda, kā bērna apaugstēšanās slimība, īslaicīga, varbūt nepatīkama, bet viss būs labi. Šodien mūsu inflācija, gadskārtēja inflācija ir kaut kur virs 16%, budžeta ieņēmumi krasi ir samazinājušies, un mums ir tagad jāpieņem drastiski mēri, lai mazinātu budžeta izdevumus. Runājot par šiem grozījumiem, es runāšu gan par saturu, gan par formu. Un es sākšu varbūt pāris vārdus par formu, proti mēs visi labi zinām, ka valdība šos budžeta grozījumus pieņēma slēgtajās sēdēs. Faktiski nebija gadījums, kopš mūsu valdības sēdes kļuva atklātas, laikam 2002. Gadā, ka valdība, lai apspriestu to, kas notiks vai nenotiks ar nodokļu maksātāju naudu no visiem jautājumiem, to notur slēgtajās sēdē. Šodien es uzdevu finanšu ministram iemeslu, kāpēc tad šī ta slepenība ap budžeta grozījumu pieņemšanu. Un ministrs atbildēja, nē, nu tas jau ir tā, lai ministri varētu brīvi izteikties, lai būtu, lai nebūtu, kā saka, tās aizturs izteikt arī varbūt kādu skarbāku vārdu, lai tur nebūtu presa, lai tur nebūtu citi novērotāji, kas varētu varbūt atspūgļot presē nelabvēlīgā gaisotnē kādu ministru izteikumu. 2003. Gadā daudz no mums toreiz arī strādāja saimā vai valdībā, un toreizējais premjeris Repše pieņēma lēmumu, ka visiem ministriem ir jāsamazina savu budžeta izdevumi par 5%, savu ministriju izdevumu. Un toreiz, mēs atceramies, presē bija ļoti liela, kā saka, nu tāds bezmaz skandāls, toreiz runāja, ka ministri, kā tur bija par to, kā saka, nu, parādīja to zvēru ministros, lai viņi argumentē, ka pēc viņam ir vajadzīgi kādi izdevumi. Un premjers pat rats vai pat nebijis gadījums mūsu valsts vēsturē bija tikpat skarbs vai pat skarbāks pret savas partijas ministriem kā pret citiem. Kāpēc? Jo viņš saprata toreiz, ka, ja nesamazinās ministrijas savus izdevumus, nebūs naudas, ko izmaksāt pensiju palielinājumu, kas tajā laikā bija nepieciešams. Jo tajā laikā sociālais budžets bija ar deficītu, nevis ar pārpalikumu. Tātad mēs varētu sagaidīt, ja Godmaņkungs ir turējis slepenas sēdes, ka ministri būs ļoti izplēsušies un ka ministru tēriņi būs krietni samazināti pat zem tā, kas bija toreiz. Bet tagad paskatīsimies uz faktu, uz faktiem. Apaļos skaitļos runājot, plānotie budžeta izdevumi 8. Gadā tiks samazināti par 300 miljoniem latu. Un ir divas pozīcijas, no kurien šī nauda tiek ietaupīta. Un faktiski tikai divas pozīcijas. Tā pirmā pozīcija ir skaidri izlasām skaidrojumu rakstā, kas nāk līdzi budžeta grozījumam, proti samazināt līdzekļu Eiropas Savienības un pārējās ārvalsts finanšu palīdzības projektu finansēšanai 155 miljonu latu. No 300 miljoniem latu 155 miljonu latu tiek ietaupīti uz attīstības projektiem. Kas notiek ar pārējiem 150 miljoniem latu? Nu, ja mēs skatāmies uz plānoto budžeta pārpalikumu, 8. Gadā mēs visi šeit apsiprinājām budžeta 161 miljonu latu pārpalikumu. Un šajos grozījumos mēs lasām, ka jaunais pārpalikums būs tikai 8 miljoni. Tātad 250 miljonu lati ir paņemti no plānotā budžeta pārpalikuma. Tātad viss tas, ko premjerministrs un finanšu ministrs stāsta, kad esot tur lielas debates, ministri ļoti cietuši, paskatieties uz šīm sejām. Tur nav neviens saplēsies, tur nav neviens neapmierināts, tur es pat neredzu kādu negulējuši. Jo tā nauda nav ņemta no ministriju budžetiem, tā nauda ir ņemta no plānotā budžeta pārpalikuma un no Eiropas fondiem, viss. Un ja mēs paskatāmies reāli, kas ir ņemts no ministrijām, tad es aicinu visiem ieskatīties mūsu valsts pārvaldes struktūrā. Vai jūs zināt, cik mums valstī ir ierēģņu vietas? Ierēģņu vietas mūsu valstī ministrijās ir teju 30 tūkstoši ierēģņu pa visām ministrijām. 30 tūkstoši. No tām vietām Uz maija beigām aizpildītas bija 27,5 tūkstoši vietas. Tātad 2,5 tūkstoši liekas vietas. Un kolēģi, tie no jums, kas ir iedzīvinājušies šajā dokumentā, un es ticu, ka pat pozīcijas deputātiem nav bijis laika, jo es saprotu, ka arī pozīcijas deputāti nav iesaistīti procesā. Tas ir viss bijis kabinetā. Saimai nav nekāda darījuma. Vai jūs zināt, cik vietas ir reāli likvidētas no 2,5 tūkstošiem? Es jums pateikšu to skaitli. 17 pa 130 tūkstošu latu. Ar vārdu sakot, nekas nav izdarīts no tā, kas premjeram būtu bijis jādara, viņam bija jažmiedz valsts aprāts. Jo valsts aprāts ir tas, kas noēd nodokļu maksātāju naudu. Un viņi to nav darījuši, viņi nav pildījuši savu uzdevumu. Viņi ir mazinājuši plānoto budžeta pārpalikumu, un viņi ir atteikušies no Eiropas līdzfinansējuma projektiem, kurus nevar realizēt. Tātad, tas, ka ir jāmazina budžets, ir skaidrs. Tas mums visiem bija skaidrs jau aprīļa mēnesī, ka mēs zinājām pirmā ceturkšņa rezultāts. Mēs zinājām, ka aptuveni 300 miljonu lati būs jāmazina, un tas ir tas, kas šodien tiek darīts. Pa to nav iebildumu, vienīgi iebildums, ka tik vēl to lietu dara. Bet tas iebildums no opozīcijas puses ir tāds, ka ja mazina budžeta izdevumus, tad tas ir jādara saprātīgi, ka tam būs arī efekts nākotnē. Mazinot uz budžeta pārpalikumu rēķini ir vienreizējs efekts, jo nākamgad tāda pārpalikuma nebūs no kurienes smelt naudu. Un mazināt uz Eiropas fondus apgūst rēķini arī ir īslaicīgi, jo Dievs nedod, ka mēs to naudu vispār neatgūstam. Tas nozīmē, tie ir vēl 150 miljoni, kuri nākotnē būs jāfinansē, kas palielinās budžeta deficītu nākotnē. Viņi pataisīs paši sev grūtāku darbu, sagatavojot jau 9. Gada budžetu. Tātad mērķis vienoti, tas bija jādara. Iebildi, tas bija jādara agrāk. Bet tas veids, kur ir atrasti ietaupījumi, tas nav, tad tie nav tie avoti, tam avotam bija jābūt atsevišķajās ministrijās. Un mēs varam redzēt, ka tajās slepenajās sēdēs, jo mēs nezinām īsti, kas notika. Diez vai tur kaut kāda villošanās ir bijusi, jo kas te ministram ir tas pa to, ka neapgūst kaut kāds tur abstraktus līdzekļus vai mazinās budžeta pārpalikumu. Tas viņam neko nemaksā. Tas viņa ministrijai neliek naktī negulēt. Un šis ir tas, kas ir nepareizs. Mums ir jāiestājās par mūsu valsts aparāta štatvietu mazināšanu. Mēs zinām, ka ir 2,5 tūkstoši neaizpildītas vietas. Un šajā budžeta grozījumā viņi pierādījuši to, ka viņi spēja ietaupīt 130 tūkstoši lat no 300 miljoniem, samazinot 17 no 2,5 tūkstoši vietām. Vispār šis ir nekvalitatīvs darbs, mums viņš nebūtu jāpieņem, mums būtu jāsūta ministrs atpakaļ, kaut vai slēgtajā un slepenajā sēdē, kaut vai citā pilsētā, kur mēs nezinām, bet lai viņi atnāk atpakaļ ar dokumentu, kur ministrija tēriņi reāli ir ietaupīti un nodokļu maksātājiem būs arī kāds labums. Es aicinu neatbalstīt šos budžeta grozījumus. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministru prezidenta kungs, ministri, cienījamā deputāts un godātie deputāti. Es vēlos runāt par konstruktīvākām lietām. Noklausoties Kariņa kunga ļoti emocionālu uzstāšanos, es vēlos vēstīt, ka nav nekāda problēma iegūt materiālus un skatīties līdzi dokumentiem, kādi tiek gatavoti ministrijās un ministru kabinetā, veidojot gada budžetu vai arī izdarot grozījumus šī gada budžetā. Vēlos jums, kolēģi, stāstīt, ka Sociālo un darblietu komisija šī šodien skatāmo grozījumu 2008. Gada budžeta likumā skatīja 3. Jūlijā. Mēs komisijā izteicām savu viedokli, par labklājības ministrijas iesniegtajiem dokumentiem un budžeta grozījumu šī gada budžetā par vairāk nekā 2 miljoniem latu. Un Sociālo un darblietu komisija rada par iespēju un izdiskutēja sadarbībā, protams, ar labklājības ministriju par vairākām pozīcijām, kuras šodien mums iesniegtajā likuma projektā ir ņemtas vērā. Un pavisam konkrēti. Beidzot, šī gada budžeta grozījumos mēs varam redzēt, ka divi sociālās aprūpes centri tiks sakārtot, pie kam šie divi sociālās aprūpes centri, kuros bija ugunsgrēki, 2006. gada 26. augustā, nu te ir runa par socaprūpes centru Iļģi, kuram arī šī gada budžeta grozījumos tiek papildus vēl 84 564 lati. Un otrs Latvijā sāpju bērns sociālās aprūpes centrs Reģi, kad beidzot par 500 tūkstošiem latu labklājības ministrija varēs uzsākt bērnu dārza rekonstrukciju Gudenieku pagastā. Sociālo un darba lietu komisija šo abu sociālās aprūpes centru jautājumu skatīja vairāk kārt, pieaicinot arī dzen pašvaldības, pieaicinot centru direktors un varu izteikt gandarījumu sociālo un darba lietu komisijas vārdā, ka tas beidzot tiek izdarīts. Tehniskiem palīglīdzekļiem, cilvēkiem ar invaliditāti, arī dzen tiek novirzīts vairāk nekā 1,2 miljoni latu, lai varētu vairāk iepirkt šos tehniskos palīglīdzekļus kompensatorās ierīces, lai tehnisko palīglīdzekļu centrs klientus varētu labāk apkalpot un ievērojami samazinātu šīs rindas pēc iepriekš minētajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem. Vēl šī gada budžeta grozījumos ir piešķirts 145 tūkstoši latu līgumu organizācijām, kuras pašreiz ir uzņēmušās aprūpi par tiem cilvēkiem, kuri mums ar garīgu raksturu traucējumiem, diemžēl, nav kur ievietot sociālās aprūpes valsts centros. Vēl es varētu komisijas vārdā izteikt gandarījumu, ka arī dzen 40 tūkstoši latu šī gada budžeta grozījumos ir paredzēti bērnu rehabilitācijai, kuri cietuši no vardarbības ļoti smagus gadījumus, kur ir ierosināti krimināli procesi, jo pašreiz nevienam, es domāju, nav noslēpums, ka valstī vardarbība ģimenēs aug un ir sevišķi smagi gadījumi. Un vēl lūk, arī dzen, kaut vai neliela nauda papildus, tie 22 725 lati cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, kuri no sociālās aprūpes centriem tiek pārcelti iepriekš strādājot pusceļa mājās uz grupu dzīvokļiem, jo mums ir jāņem vērā, ka Latvija piedalījās Eiropas reģionālās attīstības fonda veiktajā projektā, un mums šis projekts ir jānodrošina vismaz uz 5 gadiem. Godātie kolēģi, vēlos šodien komisijas vārdām teikt paldies Finanšu ministrijai, ministram Attim Slakterkungam par izpratni un sociālo un darba lietu komisijas atbalstu. Likuma projektā grozījumu izstrāde iesaistoties arī Finanšu ministrijas valsts sekretāram Mārtiņam Bičkovska kungam un valsts sekretāra vietniekam it sevišķi Jānim Šinta kungam. Labklājības ministrijā vēlos teikt paldies komisijas vārdā ministrei Ivetai Purnei par sadarbību, valsts sekretāram Ringoldam Beinarovičam iesaistoties šai mūsu nopietnajā darbā savā atvaļinājuma laikā un jaunajai Finanšu departamenta direktorei Indrai Kārkliņas kundzei. Protams, paldies par atbalstu un sapratni ministru prezidentam Ivaram Godmanim. Komisijas sēdē šodien mēs konceptuāli atbalstījām un komisijas lēmumu iesniedzām atbildīgajai budžeta un finanšu nodokļu komisijai un šodien komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt grozījumus likumā par valsts budžetu 2008. Gadam pirmajā lasījumā.
Paldies! Vārds debatēs. Vārds debatēs deputātai Annai Sēlē.
Godātie deputāti, ministri un pārējie klātsošie. Šodien skatām valsts budžeta grozījumus, bet jau 2007. Gadā ir iesāksies ekonomikas atzišana Un tagad tā turpinās arī 2008. Gadā, bet inflācija turpina augt, un tāpēc vairākas tautsaimniecības nozares raksturīgas ar stagnāciju. Bet atsevišķās nozarēs, kā piemēram būvniecībā, lauksaimniecībā, lauksaimniecības produktu pārstrādē un mežsaimniecībā, kā arī lauku turismā, ir vērojama lejupslīde. Degvielas un citu enerģētikas resursu cenu pieaugums visiznīcinošāk ietekmēja mazos un vidējos uzņēmumus, tas visiem ir skaidrs. Kredīta resursu sadārdzinājums ir apgrūtinājis to kredītu, kas bija paņemta ar nolūku modernizēt ražotnes vai iegādāties tehniku atmaksāšanu. Jaunu ražotņu veidošanu un esošo paplašināšanu ir iestrēgusi, un optimistiskās gada budžeta prognozes nav piepildījušās. Uzņēmēja darbībā ir ieslēdzies izdzīvošanas režīms, un tāpēc likumsakarīgi ir samazinājušies arī ieņēmumi valsts budžetā. Pārtikas cenu pieaugums vairumā gadījumu tomēr nespēj steigt produkcijas ražotāju un pārstrādātāju izmaksas, un kredīta izsniegšanas iesaldēšana ir apstādināja ne tikai nekustamo īpašumu tirdzniecību, bet arī ražojošo uzņēmumu attīstību. Arī lielo uzņēmumu, kā piemēram Jelgavas un Liepājas cukurfabriku darbības pārtraukšana valsts budžeta ienākumos ir radījusi lielu robu. Visgrūtāk izdzīvot, protams, ir nelielajām ražotnēm attālākajos valsts novados. Tieši šo iemeslu dēļ, manuprāt, arī šī gada budžeta grozījuma koncepcija būtiski atšķirās no līdzinējās prakses. Agrāk nodokļu ieņēmumu pieaugums pēc pirmā pusgada tika dāsni sadalīts pēc koalīcijā esošo partiju ieteikumu. Šogad tas tā pagaidām nav. Bet var saskatīt galvenās iezīmes šī gada budžeta grozījumos. Manuprāt, būtiskākie momenti ir šādi. Ministru kabinets ir spiests ievērot taupības režīmu, budžeta grozījumos precizējot ministriju un citu valsts institūciju līdzekļu pārdali starp programmām un apakšprogrammām. Arī vislielākais budžeta līdzekļu samazinājums ir Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības projektiem vairāk kā 162 miljonu latu. Salīdzinājumā ar šo projektu pavisam nelielu summu sastādu solītais finansējums likvidējumām štata vietām, kur varēja izmantot arī daudz lielākus resursus samazināt birokrātisko aparātu uz pusi, kas, piemēram, ir stipri vērojams vides ministrijā, ka tiek samazināts vides inspektoru štata vietas. Vērtējot nodokļu ieņēmumus gadā, pirmajos piecos mēnešos, ir redzams, ka tikai iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir pārsniedzis plānoto līmeni par 10,4 miljoniem latu un sociālās apdrošināšanas iemaksas ir pārsniegušas par 77 miljoniem latu. Un realitātei tāpēc ir jāskatās acīs. Iztrūkums tiek plānots arī uzņēmumu ienākumu nodokļu izpildē. Tas 2008. Gadā attiecībā pret plānoto tiek samazināts par 31 miljonu latu. Tātad iepriekšējās optimistiskās prognozes piepildījušās nav. Bet pievienotās vērtības nodoklis tiek plānots nav pieaudzis par 256 miljoniem latu, ir iztrūkums. Analizējot budžeta līdzekļu samazinājumu atsevišķām nozarēm, bažas izraisa finansējumu samazinājums atsevišķās vietās, piemēram, korupcijas novērošanas un apkarošanas birojam, valsts kontrolei, satversmes tiesai, iekšlietu ministrijai, īpaši ugunsdrošības glābšanas un civilās aizsardzības dienestam ir samazinājums. Labklājības ministrijā sakarā ar sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta iemaksu pieaugumu ir bijis iespējams atsevišķās apakšprogrammās palielināt izdevumus par 39,6 miljoniem latu valsts pensijas speciālajā budžetā un par 47,9 miljoniem latu apakšprogrammā invaliditātes maternitātes un slimības speciālais budžets. Tomēr samazināti ir izdevumi vecumpensiju izmaksām, tas tiek skaidrots ar to, ka notiek drūzmēšanās pie debesu vārtiem. 6624 pensionāru vairs nedzīvo virs zemes, un tas neliecina par labiem apstākļiem par labiem dzīves apstākļiem pensionāriem. Toties par 7,2 miljoniem latu tiek palielināti plānotie izdevumi nodarbinātības speciālajā valsts budžetā. Šeit varbūt tomēr vajadzēja rūpīgi izvērtēt kritērijus, pēc kādiem tiek šie pabalsti piešķirti nestrādājošiem cilvēkiem. Satiksmes ministrijā par 10 miljoniem latu ir palielināts sabiedriskam transportam dotācijas, kas paredzēts pārvadātāju zaudējumu sekšanai. Un šī summa, mūsuprāt, ir stipri par maz. Nepieciešams ir lielāks atbalsts un satiksmes ministrijas budžetā varēja izdarīt rūpīgākus grozījumus. Finansu ministrijā paredzēts palielinājums par 1,5 miljoniem latu, lai nodrošinātu akcijas nodokļa atmaksu par izlietoto dīzeļdegvielu zemes apstrādei. Arī šī summa ir par maz un nav palielināta likme atmaksai par vienu hektāru. Tāpat, es domāju, ka tas ir labs darbs par 1 miljonu latu. Neparedzētiem gadījumiem ir palielināti budžeta plānojumi un ārkārtas situācijas seku novēršanai, jo šajā gadā tik tiešām laika apstākļi ir visai draudīgi. Kopumā jāsaka, ka šie budžeta grozījumi, protams, ir nepieciešami, bet termiņš, kādā tika sagatavoti šie grozījumi, netika ārkārtīgi rūpīgi izstrādāts, un ja tiks noteikts ļoti īsts termiņš priekšlikumu iesniegšanai, tad, protams, Pilsoniskās savienības deputāti nevarēs atbalstīt šo budžetu otrajā lasījumā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds devētais deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, ministru prezidenti, ministri un kolēģi. Priekšpusdienā es tāpat kā deputātu vairākums sapratu, ka jābalso par šo budžeta grozījumu izskatīšanas steidzamības kārtībā. Taču starbrīdī iepazinies detalizētāk ar šiem budžeta grozījumiem, es nolēmu, ka es kāpšu tribīnē un balsojumā par budžeta grozījumiem šoreiz atturēšos. Proti, es uzzināju, ka integrācijas sekretariātam ir piešķirti joprojām 2,3 miljoni latu. Ko tad mēs saprotam ar vārdu integrācija? Integrācija lielākā daļa Eiropas sociologu un vēsturnieku izpratnē, es varu apgalvot to, varētu pierādīt ar faktiem. Ar integrāciju mēs saprotam, ka kāda tauta, kas ir minoritāte, ienācē, iebraucē, imigranta kādā zemē, pilnībā saprot pamatnācijas domāšanas veidu. Var nepiekrist, bet saprot, kāda tad ir situācija Latvijā. Valsts prezidents kanclējas valodas komisijas izdotajā grāmatā pagājušā gadā mēs lasām, ka 50% no Latvijas krieviem un krievvalodīgiem nemāk ne vārda, tas ir šajā grāmatā, latviski un nerunā latviski. Un mēs arī zinām, tur arī ir uzsvērts un izvairās runāt latviski. Šādu 2,3 miljonu piešķiršanu integrācijas sekretariātam nav pat izšķērdēšana. Tā ir naudas zemē nomešana. Jo nekāda integrācija, ja mēs godīgi paskatāmies, kas tad ir integrācija šeit, mūsdienu izpratnē Latvijā, vairākumam politiķiem, politiskiem partijām, nav iespējama un nepastāv. Proti, šeit saimā sēž blakus kolēģis deputāts Jakovs Plīners, kurš nu pat ir izteicies, ka laiks izbeigt runāt par latvisku Latviju. Tāpat kā jūs visi, mēs esam bijuši deputāti ārzemēs un arī es esmu bijis, gan pirms saimas, gan tagadējā saimā. Plīnērkungs, Krievija ir krieviska, Zviedrija ir zviedriska, Lietuva ir lietuviska, Francija ir franciska un tā tālāk. Un dziesmas svētki pierādīja, ka latviska Latvija ir bijusi, ir un būs. Jūs dziļi maldaties. Bet viņa nebūs tikai tad, ja mēs atbalstīsim šo maldu integrāciju, kuru nenotiek. Šeit divu gadu laikā, nu jau būs divu gadu tūlīt, sēdot, es esmu redzējis, ar kādu naidu pret latviešu tautu un Latvijas valsti uzvedas daļa no prokrevisko divu partiju deputātiem. Jūs piestiprinājat ar Kabānovu pie šīs tribīnes, svētā jūra ordeņa lentītes, un advokāts Grūtups pareizi norāda, ka liels vairākums demonstrētai 9. Maijā jau tagad
izmā ielās ar
tām pašām lentītēm. Jūs savu naidu pret Latviju parādījāt, un par jums balso, par abām partijām balso ne tikai desmitiem tūkstoši, bet simtiem tūkstoši cilvēku. Nu, par kādu integrāciju var runāt, un kādēļ mēs šeit izliekamies, un kādēļ mēs dodam naudu, vēlreiz dodam naudu, zemē nomest naudu šim sekretārētam, kurš vispār jālikvidē. Tālāk, kas tad ir mūsu lielākie integrētāji? Nils Muižnieks, Brants Kehre, Sergejs Kruks, un pēdējo nedēļu avīzēs ļoti inteliģenti cilvēki, kuri nekad netieku, nav bijuši uzskatīti par radikāliem, dod atbildu šo jautājumu. Profesore, Dace, acu mirkli aizmirsās uzvārds, bet viņu var atrast presē, tas ir pa budžeta grozījumiem, nevajag mums dot naudu no budžeta līdzekļiem šiem mērķiem. Ir pateikusi, ka radio ar lielu naidu uzstājās viens no pazīstamākiem integrētājiem, Sergejs Kruks, ar lielu naidu, un nu pat Ventspils augstskolas profesors Juris Baldunčiks ir atklāt presē pateicis, ka viņš ir dzirdējis, ka ārzemniekiem klātesot slavenais pēdiņās integrētājs Nils Muižnieks un Brants Kehre ar lielu naidu atkal izsakās par mūsu tautu un mūsu valsti. Un tas viss notiek ar šī sekretārijāta palīdzību. Jākaunās jau Latvijas universitātei arī ir, kur ir nodibināts speciāls institūts, Nils Muižnieks, šis integrētājs, šis Latvijai naidīgais cilvēks, saņem lielu algu kā šī institūta direktors. Es esmu veltīgi mēģinājis radio un panorāmā tikt un lūgt vadošās šo abu masu informāciju līdzeļu vadītājs, lai nosēdīja man pusstundu pie Eiropas geogrāfiskās kartas ar Nilu Muižnieku un Brant Kehru, un ka es pierādīšu, ka Eiropā neviena minoritāte, kas dzīvo blīvi kontakti, kādā citā valstī, blīvi kontakti, bet masā, ārpus savas valsts teritorijas, pamatnācijas valsts teritorijas, nav nekad integrēta, bet var mācīgi asimilēt. To var pierādīt, skatoties visu Eiropas patreizjo valstu, un arī tās, kas neietilpst Eiropas Savienībā, valstu vēstur no Maltas līdz Nordkapam. Un mēs šeit izliekamies, ka it kā mēs neredzam, ka viss tas nav. Šeit ir, es jau es teicu no štribīnes, ļoti inteliģents cilvēks jauns.
Es atvienoju, Lāčkungs, nu mēģiniet vairāk par budžetu un skaitļiem, par integrāciju, mūsu viedoklis, jūsu viedoklis mums ir apmēram skaidrs.
Jūs atkal, cienēmais saimnes priekšsētājiem, es jūtu divu gadu laikā vienīgo, kam neļaujiet jau tagad ceturto reizi, vēl nemaldos runāt.
Jums...
Nu, tas ir pa to budžetu. Es mēģinu jūs pārliecināt, ka mums nav jāizšķieš te miljonu. Tas tieši pa to ir. Un pierādu, kādi ir šie mūsu integrētāji un kādi ir tie deputāti, kas šo integrāciju veicina, šo prokrevisko partiju deputātu. Nu, tas taču ir tieši pa lietu. Kā tad bez argumentiem pienākt un pateikt, vienkārši, ziniet, nedodiet? Nu, tam jau nav nekāda...
Es atvainu, es nemotivējiet savus uzstāšanās motivāciju. Runājam par budžetu.
Mums ir katram sava izpratne par lietu. Mums ir katram savu izpratni par lietas būtībā.
Pa lūkšu kārtību zālē.
Otrs, pa valodi, jo mēs runājām, otrs integrācijas vienīgais iespējamais veids ir pasaules uztveri, ideju kopīgi iztveri, ko mēs latvieši varam saukt pa vēsturi. Kāda tad ir šo prokrevisko partiju pārstāvu pret Latvijas vēsturi? Šeit šajās divās komisijās, kur es strādāju, šeit Saimā, mēs jau esam dzirdējuši. Ārs Golubevs, teik pat inteļņens cilvēks, gudrs cilvēks, komisijas sēdēji pateic un šeit ir pateic. nekāda okupācija nekad nav bijusi. Tāpat viņi kategoriski noliedz, ka ir bijuši kaut kāds krievu tauts varētu lietot vai padomu tauts terors pret latviešiem un noziegumu. Nu, mēs taču to zinām. Kā tad tas neskar integrācijas jautājumu? Tas skar.
Es par budžetu runāju, nevis par integrāciju. Vēlreiz atkārtoju.
Nu, es labi, es redzu, ka jūs nevēlēties dzirdēt, es beigšu. Bet tūlīt vēl tomēr pateikšu kaut ko. Mēs vienmēr pasaulē ar zinām nicinājumu, pat lielu nicinājumu runājām par sievietēm, kas pārdod savu miesu. Un sakam, ka tā ir prostitūcija. Zviedru rakstnieks viens, Norbergs, ir pateicis skaists patiesas vārds, ka tai pašā laikā, kad mēs runājam, nicinam sievietes, kas pārdod savu miesu, mēs negribam redzēt, ka notiek dvēseļu prostitūcija. Šeit šajā namā arī notiek nepārtraukt dvēseļu prostitūciju. Par latviešu tautas dvēselēm svarīgiem, dvēselē svarīgiem jautājumiem jūs jau nedrīkstiet runāt. Tad jūs nerunājat pa lietu. Lūk, kā es skatos uz šo jautājumu. Daudz savādāk, jūs skatāt.
Ētiks pārkāpumu.
Nedosim nevienu santīmu, nerunājot pa latiem, šim integrācijas sekretārijātam. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Jurim Sokolovskim.
Godatie kolēģi, kad mēs apspriežam ekonomisko situāciju valstī, es šīs tribīnes runāju par cipariem, par prognozēm. Diemžēl es nesagaidīju atbildi, kāpēc mūsu prognozes tik neveiksmīgi noformulētas un ar tik lielu kļūdu. Atgadināšu, ka pagājušā gada oktobrī, kad mēs pieņemam šī gada budžetu, tātad šajā krājumā, kuru mums izdalīja, lai mēs varētu pieņemt pareizo lēmumu, ir rakstīts, ka 2008. Gada vide inflācija samazināsies līdz 6,3%. Tagad 17,5%. Nu, kļūda ir 37%. Labi. Tajā pat krājuma cējumā tātad IKP pieaugums 7,5% prognoze. Ko mēs tagad redzam? 3,3. Apmēram 43% kļūda. Ir prognozēts, ka būs bezdarba līmeņa samazinājums. Godēti kolēģi, tā mēs pieņēmām šī gada budžetu. Un tieši tāpēc mēs tagad ir spiesti un grozam šo budžetu. Labi, tad varam paskatīties tajā dokumenta, kuru mēs tagad saņēmām. Pievienotas vērtības nodoklis. Samazinājums tad ir 2008. Gada plāns un samazinājums, grozījums. Tad samazinājums 17%. Tas nozīmē, ka plānojot šī gada budžetu bija izdarīta kļūda, neparedzot, neņemot vērā ļoti svarīgus faktorus pasaules konjunktūru, iekšējas procesus un tā tālāk. Tātad 17% starpī. Vieglu automobilu motociklu nodoklis. Minus 36%. Nu, ko nevarēja pirms gada, pat mazāk nekā pirms gada paredzēt, kā šādas tendences varētu būt. Godmaņa kungs teica, ka mēs varam paredzēt tikai tad, ja, teiksim, nav kāpuma, nav liela samazinājuma. Nu, tad mēs varam paredzēt un varam plānot. Bet kāda veida mēs tomēr varam būvēt māju un būvēt septīto stāvu, ja mēs uzbūvējam šo ēku uz purvā. Labi, turpinām dabas resursu nodoklis. 19% kļūda. Kas tu prognozēja? Nenodokļu ieņēmumi. Minus 11%. Ir statistika, ir tāda, nozīmē, kā tāda standarta kļūda. Bet šeit ir aprēķina kļūda. Un Tāpēc mums nav uzticības arī šim dokumentam. Mēs nevaram uzticēties šim dokumentam, tāpēc, ka mums rokam ir iepriekšējā gada dokuments. Iepriekšējā gada prognoze, kura neizpildās. Godātie kolēģi, kadreiz Fordam pajautāja, ko jūs darīsiet, ja jūsu strādnieki pārpildīs plānu? Viņš atbildēja tā, es atlaidīšu tos, kuri šo plānu sastādīja. Un tad man ir piedāvājums tad sākt šo grozījumu ar finanšu ministriju un atlaist tos cilvēkus, kuri sastādīja šādus dokumentus.
Paldies, vārds debatēs deputāte Ingrīdē Cicenai.
Cienījumais prezidija, premjera kungs, ministri un kolēģi. Šodien mums tāda nopietna tēma pa budžetu, bet tie iepriekšējie runātāji mums bija tāda romantiska ievirza un salīdzinājumiem. Nu, es mēģināšu tajā pats stilā. Mūsu algas var būt gan 100 lati, gan 1000 lati, gan 10 000 lati. Kas ir daudz un kas ir maz? To nenosaka naudas daudzums, bet gan prasme, kā mēs to tērējam. Un to pašu mēs varam attiecināt arī uz budžetu. Ir saimnieces, kas savām ģimenēm pēc algas dienas galdā liek cepešus un kaviāru, bet dienu pirms nākamās algas paliek vien makaroni un cepti kartupeļi. Līdzīgi ir Latvijas budžeta pēdējo gadu laikā. Kad Latvija attīstījās ražošana, pieauga koprodukts, algas strauji palielinājās nesamērīgi ar padarītā darba vērtību un efektivitāti, banku eksperti ieteikumu un kaimiņu zemes Igaunijas piemērs ar plus 4 pozitīvu budžetu pārpalikumu nekavēja ne Kalvīšu valdību, ne ministrus spiest pedāļus grīdā, jo nāca vēlēšanas un koalīcijas partijām pozitīvismu kampaņas neļāva apstāties. Lielākā problēma ir gan Kalvīšu, gan Godmaņkunga, kā premjeru nespēja pārdzēt spēles laukumu kopumā un izprast, kas jebkurā sabiedrībā ir prioritātes, bez kurām pārējām nozarēm var zust jēga. Ja nebūs veselība, ja nedzims bērni, nevajadzēs ne lietu sekretariātu, ne kultūras ministriju. Ko nozīmē prasība visām ministrijām vienādi samazināt izdevumus? Ne premjeras Godmaņkungs, ne finansu ministrs Slakterkungs, sastādot šī gada budžetu, nav redzējuši gada sākumā, ka, piemēram, zemkopības ministrija vairāk kā 3,2 miljonus latus ir ieplānojuši tukšām štata vietām. Biroja preču un inventāru iepirkumiem. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā valsts sekretāru vietnieku un viņu padomnieku štatu samazināšana kopā ar centrālā aparāta izdevumu samazināšanu dod ietaupījumu 1,6 miljoni latu. Par šiem grozījumiem daudzās sadaļās varu teikt tā, ka tā ir klaja formalitāte neuzņemoties atbildību par sekām, ko tas nodarīs. Neliels piemērs ģimenes un bērnu lietu ministriju un Baštika kungs, kurš kaismīgi gan no tribīnas, gan no kanceles aizstāv bērnu tiesības. Taču vai pārtraucot finansēt uzticības tālru un varmācībā cietušiem bērniem, šie 20 000 lati būs tas, kas glābs šīs valsts budžetu? Vai tiešām nevarēja atrast neiepirkt kādu preci vai neizramentēt kādu telpu par šo niecīgo summu, nevis pakļaut bērnus iespējai nesaņemt neatliekamu palīdzību? Vai samazinot 65 000 jaunatnes politiku, valsts programmu un 884 500 latu uzturlīdzekļu fondam, valsts uzņemsies politisku atbildību par mūsu bērniem un jauniešiem? Ja mēs runājam par pārējo, vai Godmaņkungs un Slakterkungs ārstējas ārzemēs, ka neviens ne otrs nav pamanījis, ka šī gada laikā benzīna cena ir pieaugusi par 25%, elektrība ir pieaugusi vairāk par 30%, drīz būs cenas cēlums gāzei un apkurei, veselības aprūpas uzturēšanas izdevumi oficiāli ir pieauguši par 14,5%. Tiek slēgtas nodaļas, jo nav iespējams nodrošināt aizvietošanu atvaļinājumu laikā. Ir ātrās palīdzības punkti, kur paliek viena brigāde un uz vietas ir slēgtas durvis, ja šī brigāde ir izsaukumā. Vai arī šajā nozarē tiešām vajag samazināt budžetu? Ja 1,1 miljonus latu, ko kultūras ministri maksā saviem ārštata padomniekiem piemaksām un prēmijām, jau gada sākumā nevis šodien būtu bijis novirzīti un pārplānoti veselības aprūpas nozarē, tas būtu papildus degvielu vairāk kā 125 tūkstoši nobrauktu kilometru apkalpojot mūsu iedzīvotājus. Veselības aprūpei, lai veiktu patreizējās funkcijas, ir reāli vajadzīga divreiz vairāk naudas, divreiz lielāki līdzekļi. Un ļoti žēl, ka veselības ministrs Eglīša kungs piekrīt samazināt jau esošo, lai būtu labais zēns. 10. jūlijā ministru kabineta ārkārtas sēdē tika skatīts likumprojekts par grozījumiem 2008. gada valsts budžetā, kas paredz veselības ministrijai iekonomēt apmēram 1,6 miljonu latu. Esmu gandarīts, ka ministru prezidents un finanšu ministrs ņēma vērā mūsu iebildumus, saka Eglīša kungs kā veselības ministrs. Šis citāts attiecas uz to, ka budžets netika samazināts vēl vairāk. Taču neviena vārda par to, ka veselības aprūpe ir absolūtā krīzes situācijā un budžeta grozījumos būtu nepieciešama pārdalīt papildus līdzekļus inflācijas rezultātā samazinātajam pakalpojumu apjomam. Igaunijā, kur inflācija ir 11-12, nevis 17,7%, budžeta izdevumi tiek samazināti par veseliem 8%, taču ārstu algas ir pāri par 1000 lati par vienu normālu darba laika slodzi. Tas ir divreiz vairāk kā Latvijā. Pieturoties pie dzejiski romantiskās noskaņas, man jāsaka tāpat kā Slakterkungs teica, kad pienāks latviešiem tie laiki, ko citas tautas sen jau redz. Nevelti klasika saglabā savu vērtību cauri gadsimtiem. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātais Silvai Benrātēm.
Cienījamie kolēģi, tas, kas, ko mēs šodien apspriežam šajā plenārsēžu zālē, ir šī gada budžeta grozījumi, vasaras grozījumi, ar domu savilkt ciešāk jostas. Un būtu jābūt lielākai uzmanībai, klausoties, ko kolēģi šeit saka, jo pat tad, ja ir atšķirīgi viedokļi, ir vērts uzklausīt, kur ir šaubas par to, kas budžeta grozījumos ir ietverts. Cienījamie kolēģi ministri un premjerministra kungs, ieviešot taupīšanas režīmu, situācijai valsts ekonomikā pasliknoties pēc būtības ir pareizs lēmums, pareizs valdības lēmums. Tas nav nedz viegli, nedz vienkārši. Tomēr jautājums ir tikai, kā šis taupīšanas režīms tiek īstenots, kuri tēriņi tiek ierobežoti, kādu pieeju problēmas risināšanai valdība ir radusi. Diemžēl nākas secināt, ka 2008. gada budžeta vasaras grozījumi tomēr paredz taupīt uz sociāli aizsargājamo sabiedrības slāņu rēķina, jo sociālā budžeta pārpalikums joprojām tiek izmantots pamatbudžeta vajadzībām. Pamatbudžeta izdevuma sekšanai, pamatbudžeta deficīta dzēšanai, un mēs zinām, par ko ir runa. Vai es to saucu tā vai citādāk. Tiek plānots, ka valsts sociālā budžeta pārpalikums arī šajā gadā joprojām būs ievērojami liels. Tie būs 246 miljoni latu. Atgādināšu, ka kopumā valsts sociālā budžeta rezerve ir jau 830 miljonus latu liela. Kamēr pievienotās vērtības nodoklis uzņēmumu ienākumu nodoklis un citi nodokļu ieņēmumi neizpildās. Sociālās iemaksas jau ir apsteigušas plānoto, un gada 5 mēnešos tie bijuši 109,1%. Sociālo darblietu komisijai intensīvi strādājot pašai un piespiežot aktīvāk strādāt labklājības ministri, speciālistus un valdības vadītāju, ir jau izdevies iestrādāt šī gada budžeta grozījumos vairākus ļoti būtiskus priekšlikumus, par kuriem arī Sociālo un darblietu komisijas priekšēdētāji šeit minēja. Atgādināšu, ka mēs esam tiešām gandarīti, ka ir izdevies beidzot, varbūt izdosies atrisināt normālu dzīvošanas jautājumu tiem speciālā aprūpes iestādes reģi pansionāta tātad iedzīvotājiem, kuri ciet ugunsgrēkā, un ka būs iespējams adekvāti samaksāt par sniegtajiem pakalpojumiem aprūpes iestādēs, kā arī vairāk palīdzēt vardarbībā cietušajiem bērniem un arī cilvēkiem, kuriem ir nepieciešami tehniskie palīgu līdzekļi. Bet visi šie priekšlikumi ir pamatoti ar Labklājības ministrijas šā gada budžetā atrastajiem ietaupījumiem ar rezervi, kur bija iespējams pārdalīt. Vairāk šogad tiks arī citām sociālajām vajadzībām tērēts. To paredz jau likumos iestrādātie priekšlikumi. Tomēr es šeit esmu nākusi tribīnē, lai atgādinātu, kārtējo reizi atgādinātu, ka sociālā budžeta sekmes dod iespēju nolīdzināt arī būtisku parādu pret 372 tūkstošiem pensionāru. Tas ir neizpildītais solījums par 40 santīm piemaksu pie pensijas par katru līdz 1996. Gadam uzkrāto darba stāžu gadu. Jau sākot no šī gada 1. Janvāra bija solījis to maksāt, bet tas tiek maksāts tikai no 1. Jūnija. Un šis 5 mēnešu parāds pēc Labklājības ministrijas informācijas sniegtās maksā 13,7 miljonus latu. Un to atlīdzināt, ņemot vērā sociālā budžeta ievērojamo pārpildi, kuras atgādināšu ir 245 miljoni šajā gadā, ir iespējams. Un tas arī tiek ļoti gaidīts, kaut vai tāpēc, ka mēs zinām, ka jau rudenī apkures cenas celsies, un tad šī naudiņa būs īpaši vajadzīga. Tāpēc jaunais laiks uzskata, ka šāds papildinājums ir iestrādājums jau šajos 2008. Gada budžeta grozījumos, lai vecajiem ļaudīm ir mierīgs prāts sagaidot rudeni. Un mēs arī šādu priekšlikumu iesniegsim. Mēs ļoti ceram, ka šis priekšlikums tiks arī atbalstīts otrajā lasījumā galīgajā, lai arī jaunais laiks varētu varbūt mainīt savu attieksmi pret šiem budžeta grozījumiem.
Paldies, vārds deputātam, Artim Kamparam.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi, es redzu, ka jau ilgstošā stundu garā budžeta apspriešana ir nogurdinājusi tik ļoti daudz deputātus, kad viņi ir palikuši izklaidīgi un nodarbojās citām lietām nekā ar budžeta apspriešanu. Un tomēr, kolēģi, es gribēju jūs apliecināt to, ka budžets tiešām ir samērā interesanti lasām vielu, īpaši šogad. Un varbūt nevis tāpēc, lai sameklētu kādas jaunas Latvijas valsts attīstības virzienus vai kādas interesantas risinājumas, teiksim, atsevišķās nozarēs, bet gan, lai analizētu to metodi, ko Finanšu ministrija un valdība izmantojas, lai paslēptu viscelt atsevišķas lietas. Tāpēc varbūt garu nerunājot, bet tomēr gribēju pieskarties divām, man liekas, diezgan būtiskām lietām. Pirmā lieta ieņēmuma prognoze. Kolēģi, es domāju, ka nebija jābūt lielam ekspertam, jau pagājušā gada rudenī, septembrī, kad tāda ieņēmuma prognoze iepaši pieminētās vērtības nodoklī bija stipri optimistiska maiga izsakoties. Mēs visi redzējām un dzirdējām gan mūsu pašu ekonomikas ekspertu, gan arī rietumu kolēģu prognozes par to, kāds būs 2008. Gads un kādi varētu būt ieņēmumi. Tomēr šī ieņēmuma tika prognozēta ļoti lieli. Otra lieta, izdevuma daļa, protams, tika pielāgota šiem ieņēmumiem un prognozēm, un, protams, vēlmē mums beidzot tikt pie budžeta deficītu, atvainojos ar pārpalikumu. Līdz ar to ir viena lieta, kur varētu valdību paslavēt. Tiešām, ja mums pārpalikums bija plānots 152 miljoni, tad šajos grozījumos šie 8,2 miljoni, manuprāt, tiešām ir lieta, ko valdība darījusi pareizi, raidot signālu mūsu rietumu kolēģiem, ka Latvijā tomēr ir finanšu disciplīna un atbildīga fiskālā politika, līdz ar to saglabājot kaut nelielu, bet pārpalikumu. Otra lieta, man liekas, kas vairs nav tik pozitīva un kas būtu ļoti nopietni pārdomājama. Tātad, kolēģi, pavērojam, kā ir būvēta ieņēmumu prognoze iepriekšējiem gadam. Un šeit ļoti acīs durās, ja jūs raugaties, vien īpašā programma Finanšu ministrijā ar kodu 4108, kurā sākotnēji tik plānot 411, gan ir 412 miljonu latu izdevumi, līdz to ir ieņēmumi. Šī programma ir paredzēta Eiropas struktūra fondu pārdalēji, sadalēji un visām tām lietām, kas saistās Latvijas attīstību. Visās nozarēs, un kā šobrīd redzam, tad tā ideja tieši Finanšu ministrijas sadaļā šo lielo summu ielikt ir bijusi tāda, ka atkarībā no nozara ministriju paveiktā, no viņa čaklumu un spējas, jau grozījumos pārdalīt pēc fakta katrai to summu, ko nu kura ir spējusi savā programmā sastādīt. Tātad, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka tiešām atsevišķas ministrijas ir spējušas papildus jau ieplānotiem struktūra fondu apgūves naudām piesaistīt papildus naudas. Piemēram, šoreiz tiešām jāpaslavē zemkopības ministrija, kur ir papildus 96 miljonu latu, papildus jau plānotajam no šīs te 4108 programmas. Jāpaslavē ir ekonomikas ministrija, kur valsts atbalsta politikas ieviešanai 14,9 miljonu latu papildus jau iepriekš plānotajam. Tāpat tās pietiekoši ir strādājusi izglītības ministrija, atsevišķās lietās ir labklājības ministrija. Ko mēs redzam? Pie kopējā fondu līdzekļu naudas mazinājums ir 55 miljoni, kur ir Lauvas tiesa. Un Lauvas tiesa 83 miljoni lati ir satiksmes ministrijā mūsu ceļu un dzelzceļu nākamajai attīstībai. Tātad viena no valdības galvenajām uzdevumiem un prioritātiem un funkcijām ir nodrošināt infrastruktūru, iespēju cilvēkiem nodarboties sev vajadzīgām lietām, uzņēmējiem darbību, nodrošināt sev sociālās lietas, līdz ar to infrastruktūra ir tā lieta, kas, manuprāt, ir attīstībai visnepieciešamākā. Un mēs redzam, ka tieši 83 miljoni kaut kādu iemeslu dēļ šobrīd no šīs te 81.04 slēptās programmas Finanšu ministrijā nav pārdalīti. Šeit man ir vairāk risinājumi. Es nezinu, droši vien kāds no jums atbildēs, kāpēc viņi nav pārdalīti, bet es te redzu trīs risinājumus. Populārākais noteikti būtu Eiropas komisija vainīga. Eiropas komisija nav apstiprinājusi mūsu kvalitatīvi izveidotos projektus un kaut kādā veidā birokrātiski tos vilcinājusi. Un mēs tos turpināsim noteikti nākamgad. Īsti netic, kolēģi. Zinu to, ka tās ministrijas, kuras tiešām kvalitatīvi sagatavo, tad Eiropas komisija reti, kad tos bremzē un domāja, ka diez vai šis attaisnums būs vietā. Otra lieta. Ja mēs, kolēģi, it kā tīri tehniski, nesaplānojot budžeta ieņēmumus tik precīzi, kā gribētos, turpināsim šos projektus arī nākamgad, tad ļoti interesanti, kur nākamgad mēs ņemsim naudu, lai šos projektus līdzfinansētu no Latvijas valsts šos 83 vai 155 miljonus kopumā. Vai tiešām kādam ir ilūzija, ka nākamo gadu Latvijas ekonomika attīstīsies straujāk? Es domāju, ka visticamākais, ka nākamais gads tiešām būs stagnācijas gads, ja ne krituma gads. Līdz ar to tā varbūtība, ka šie 155 miljoni, ko mēs šogad neesam ieguldījuši līdzfinansējumā Eiropas struktūra fonda naudām tieši ceļiem, dzels ar infrastruktūrai, var atsaukties mums kā bumerangs pēc vairākiem gadiem ar neizbūvētu infrastruktūru un to, kas valdībai būtu visnepieciešamākais. Tā kā, kolēģi, manuprāt, šī ir ļoti nopietna vēl pārdomām. Droši vien jūs jautāsiet, jā, bet kur tad jaunais laiks piedāvāt ņemt līdzekļus gadījumā, ja tik liels ienākuma kritums? Vienkārša un diezgan skaidra atbilde. Vairāk kārt no šīs rībienas esmu teicis, Latvijas valsts mežiem, valsts uzņēmumam, kurš tēlē valsts nevis šī uzņēmuma resursus uz Latvijas koksni, pagājušajā gadā bija peļņa 96 miljonu latu, no kuriem budžetā ir iemaksāt tikai 32. Tātad, manuprāt, vien vismaz 50 miljonu latu ar pārpalikumu Latvijas valsts mežiem būtu lietojami mūsu nākotnes, tā skaitā arī to cilvēku, kas ar mežiem saistīta attīstībai. Otra lieta, kolēģi, Tas, ka mēs esam radījuši ilūziju, ko tiek mazināti budžeta izdevumi, bāzes izdevumi tieši nozarēs, tā tiešām šobrīd ir fikcija. Tie izdevumi varētu tik mazināt vēl daudz vairāk un nestu vēl lielāku liederību un efektivitāti. Manuprāt, ja izvēlēties naudu noņemt mūsu attīstībā un infrastruktūrai vai tomēr birokrātijai un ministriju tēriņiem, tad es piedāvātu, lai cik grūti tas nebūtu, ņemt nost to ministriju tēriņiem birokrātijai. Paldies, kolēģi!
Paldies, cienījamie kolēģi! Tuvojās laiks, kad būtu mums nepieciešams pārtraukums, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis ierosinājumu turpināt plenāru sēdi līdz brīdim, kad pirmajā lasījumā ir izskatīti grozījumi 2008. Gada valsts budžetā. Pašais debatēs pieteikšies vēl trīs deputāti. Vai ir kādi iebildumi par to, ka mēs turpinām sēdi bez pārtraukuma? Iebildumi nav, sēdi tiek turpināti bez pārtraukuma. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, godātā Latvijas valdība, šķiet tik vienam šai zālē sēdošajam ir skaidrs, ka šī gada budžets pagājušā gada nogalē tika sastādīts pilnīgi atrauti no dzīves realitātes. Kā jau šeit, jā, tikai varbūt daudzi to neatzīs, bet saprot jau visi. Kā kolēģis Sokolovskis norādīja, Kļūda līdz 40% prognozē, protams, tas ir analfabētisms. Tikai Sokolovska kungs kļūdās runājot par to, ka būtu jāsoda tie, kas šos skaitļus ir valdībai sagādājuši. Jo, diemžēl, vainīga šeit ir politiskā vadība, kas lika ierēģiem rakstīt muļķības, nevis lika viņiem profesionāli strādāt. Finanšu ministrs Slakteris runāja, ļoti tēlaini. Atļaujiet arī man sākt ar kādu līdzību. Ja ir jāsamazina ķermeņa masa, jebkurš mediķis ieteiks ievērot diētu. Diemžēl premjers un valdības locekļi iesaka nogriezt galvu. Jeb kā Slaktera kungs tēlaini teica izgriezt ābelei nokaltušos zarus. Un es, kolēģi, runāšu tikai par diviem Latvijas ābelei nokaltušiem zariem – izglītību un zinātni. Izdevumi izglītības un zinātnes ministrijas programmām ir samazināt vairāk nekā par procentu. Valdība nolēmusi samazināt naudu pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, kas jau tagad ir nabadzīga. Ja šos līdzekļus izmantotu tikai 32 tūkstoši mūsu vispārējās izglītības pedagogu, Tas sanāk apmēram 15 latiem uz vienu pedagogu. Kāda mūsu bērnu izglītību varam sagaidīt, ja skolotā intelektuālai un profesionālai attīstībai atvēlēsim par 15 latiem gadā mazāk? Paredzēt samazināt dotāciju valsts speciālās izglītības centram, kura redzeslokā ir bērni ar īpašām vajadzībām. Valdība paredz mazināt naudu vispārējās izglītības kvalitātes vērtēšanai, Tātad ne tikai profesionālā pilnveida, bet arī izglītības kvalitāte nav šīs valdības prioritāte. Valdība grib samazināt atbalstu vienai no reitingu augšgalā esošajām augstskolām Rīgas ekonomikas augstskolai. Valdība paredz samazināt naudu akadēmisko programmu aģentūrai, zinātniskās darbības attīstībai un infrastruktūras nodrošināšanai gan augstskolās, gan koledžās. Samazinājums, skaitot kopā, ir apmēram 1,4 miljonu latu. 21. Programma ar 35 miljoniem pedagoga darba samaksas paaugstināšanai vispār ir izslēgta. Algas paaugstinājums šogad par 13%, tātad nesadz inflāciju līdz ar to augstskolā strādājošo pedagogu reālā darba samaksa samazinās, kā uzsver izglītības arotbiedrība. Profesoru algai piesaistītā zinātnē strādājošo alga līdz ar to arī samazinās, tātad alga samazinās arī zinātniekiem. Valdība ir vērsusies arī pret valsts valodu, proti visa 4. Programma valsts valodas politiku un pārvaldu samazināt par 3%. Valsts valodas attīstība cietusi visvairāk no samazinājuma. Vairāk nekā puse šajā apakšprogrammā ir noņemta. Un nu pie galvenā kauna traipa šais izglītības un zinātnes budžeta grozījumos. Valdība taupa, samazinot izdevumus piektajai zinātnes programmai par vairāk nekā 1,401 miljonu latu. Kārtēji izdevumi zinātnē vien samazināti par 5,285 miljoniem, atlīdzība zinātniekiem tikai šajā programmā vien samazināti par 3,211 miljoniem latu. Tas nu ir, manuprāt, neprāts un valstī negods. Piektās programmas apakšprogrammai 0501 zinātniskās darbības nodrošināšana nauda samazināta par tēju miljonu latu. Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģija attīstības programmā samazināta par 15%. Samazinot sestās programmas ietvaros sadarbību Eiropas Savienībā par vairāk nekā 12%, tirgus orientētie pētījumi, jeb lietišķā zinātne, vispār cietusi par 34%. Manā ieskatā ir pārkāpts zinātniskās darbības likums, proti šā likuma 33. Panta norma, ka ministru kabinets iesniedzot likumu par valsts budžetu paredz ikgadēju finansējumu pieaugumu zinātniskai darbībai ne mazāk par 0,15% no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātnē sasniedz 1% no kopprodukta. Tas nozīmē, ka valdībai vispār nav tiesību iesniegt budžeta grozījumus, kas samazina naudu zinātnē, pirms šis 1% nav sasniegts. Piesošā koprodukta šim palielinājumam jau iesniedzot likumu par valsts pamatbudžetu vajadzēja būt ap 22,5 miljoni latu, no kuriem tikai 3,3 miljoni bija latviešu nodokļu maksātāju naudas. Tātad jau kopš gada sākuma parāds zinātnes attīstībai ir bijis 19,2 miljoni, un tas vēl šis parāds tiek palielināts. Un šeit jāsaka, ka tas nav tikai Latvijas likums. Tie ir arī Eiropas Savienības Lisabonas stratēģijas izpildēja apstiprinātie Barcelonas kritēriji, tātad mūsu starptautiskās saistības. Nemaz nerunājot par 2006. Gada māja Eiropas Savienības lēmumu par finansējumu sasniegšanu studiju attīstībai universitātēs, vismaz 2% no iekšzemes koprodukta, kur divus gadus nav darīts pilnīgi nekas. Liela daļa augstskolu rakstveidā atbalstīja manu priekšlikumu noteikt līdzīgu normu augstskolu likumā, kā tas ir zinātniskās darbības likumā, fiksēta palielinājuma studijām. Diemžēl finanšu ministrs Slakteris 2. Jūlijā kategoriski arī rakstiski šos priekšlikumus noraidīja. Godātie kolēģi, mums ir jātaupa, mums ir jāsavelk josta. Bet mums kādreiz taču būs arī jādzīvo normālā Eiropas valstī. Ja mēs taupīsim uz tām pozīcijām, kuras nosaka nākotnes attīstību, neticu, ka mēs spēsim panākt Eiropas attīstītās valstis. Un viena no šīm pozīcijām, ceru, jūs man piekritīsit, ir augstākā izglītība. Piemēram, Islande jau 2003. Gadā tērēja 1,5% no iekšzemes koprodukta studijām. Līdz 2003. Gadam Latvijā nemitīgi samazināja budžeta naudu augstākai izglītībai, nokrītot pat līdz 0,5%. Godātie kolēģi, jau 3. Gadā terciārai izglītībai Lietuva ieguldīja pāri par procentu, Grieķija 1,3, Somija 2, ASV 3% no koprodukta. Kolēģi, ja kāds strādnieks strādā ar ekskavātoru un mūsu strādnieks blakus ar lāpstu, lai cik ātri viņš to vicinātu, nu nepanāks. Kolēģi, šīs ir pozīcijas, kuras taupības vārdā ir jāpalielina, nevis vēl jāsamazina. No 123 valstīm, mērot augstākās izglītības izdevumus uz studentu procentos no iekšzemes koprodukta rēķinot uz vienu iedzīvotāju, no 123 valstīm Latvija ir desmitā no sliktā gala. Un mums priekšā, lūdzu, ieklausieties. Ir pat tādas valstis kā Laosa, Kirgistāna, Salvadora, Urugvaja. Godātie kolēģi, mūsu attīstības tempi atpaliks arī no šo valstu attīstības tempiem. Kolēģi, nu jā, jūs sacīsit, ka laiki ir grūti. Nu, ko lai dara? Jātaupa pat uz izglītības un zinātnes, jāgriež ābelei nokaltušie zari. Taču šajos budžeta grozījumos ir arī kāda, es teiktu, pikanta detaļa. Laikā, kad valdība runā par piespiedu pasākumiem, jostas savilkšanu, ministriju vakanšu likvidēšanu, ir pat, kā kolēģis teica, 17 vakances atradusi, izglītības ministre tomēr, kādā budžeta pozīcijā, uzskata, ka tā ir tik svarīga, ka tā ir jāpalielina. Kā jūs domājat, kas tā ir par programmu? Nu, protams, nozares vadības izdevumi tiek palielināti par vairāk nekā 10%, jeb 0,756 miljoniem latu. Kas dabū visvairāk klāt izglītības zinātnes ministrijas programmās, nav grūti uzminēt. Programma 0608, apakšprogramma, ko dēvē ministrijas centrālais aparāts. Palielinājums par teju 20%. Cienījamie kolēģi, dziļi simboliski, ka mums piedāvā grozījumus, kas pirmo reizi Latvijas vēsturē panāks, ka izglītības ministrijas ierēdniecības centrālā aparāta uzturēšanas izdevumi ir lielāki nekā, piemēram, augstskolu un koledžu apakšprogramma 0303, zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošinājums visā valstī kopā ņemot. Viens centrālais aparāts, nu, ir par dažiem latiem bagātāks. Tādi ir skaitļi, minēto katrs var izlasīt pievienotajos dokumentos. Un te vairs nav ko runāt, ne par ierēdņu skaita samazināšanu, vismaz izglītības jomā priekšroka dot ierēdniecības izdevumu palielināšanai, samazinot naudu zinātnei. Kolēģi, es aicinu šos grozījumus atdot valdībai pārstrādāt, jo es uzskatu, ka piedāvātais, ja tiktu pieņemts, būtu liels kauns zinātnei. Un nobeigumā, Slaktera kungs, šoreiz laikam jūsu pieminētais āzis par dārznieku ir nevis izdzāģējis ābelei nokaltušos zarus, bet nograuzis vēl negatavos ābolus. Kolēģi, manuprāt, ir laiks nomainīt āzi. Paldies!
Vārds debatēs deputātei Inai Druvietai.
Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, kolēģi. Mēs ļoti labi saprotam, kāpēc nepieciešam šie budžeta grozījumi tā samazināšanas virzienā. Un mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir grūts uzdevums. Es negribētu būt ministra vietā, kuram tas jādara. Bet tomēr ir radušies vairāk jautājumu, kas neļauj šos grozījumus pieņemt ar optimismu, Slaktera kunga vārdiem runājot. Mēs ļoti labi saprotam, ka visas ministrijas ir vienlīdzīgas. Visi ministri ir vienlīdzīgi, bet tomēr ir atšķirība starp nozarēm. Un atkal runājot Slaktera kunga vārdiem, mums ir jāizšķir, kas mēs esam. Mums jābūt pašiem, un nevienam nav jāļauj noteikt savas prioritātes. Un tāpēc es tomēr uzdrošināšos apgalvot, ka valstī ir nozares, par kuru attīstību pirmām kārtām ir atbildīgs ministra prezidents un finanšu ministrs, un, protams, tās ir jau agrāk pieminētās izglītība, zinātne un arī valsts valoda kā identitātes uzturētājs. Un tieši tādēļ izglītības un zinātnes ministrijai piedalīties šajā budžeta samazināšanas skrējienā tomēr vajadzētu ar zināmu ierobežojumu, ņemot vērā tieši šīs ministrijas ārkārtīgi strateģisko attīstības virzienu. Tas tā nav noticis, 5% tāpat kā visiem, bet paskatīsimies, kur tad šie 5% ir noņemti. Neatkārtošu to, ko teica kolēģis Kārlis Šadurskis. Tikai man pēc tā, ko es redzu budžetā, vismaz tuvākā pusgada laikā, es ļoti ceru, ka neilgāk, īsti negribētos ne no šīs tribīnes dzirdēt, ne arī avīzē rakstīt, lasīt šos vārdus par zināšanu sabiedrību, par bērniem mūsu nākotni, par izglītību kā valsts prezidenta un valdības prioritāti, jo budžetā jau mēs redzam pilnīgi pretējo. Un ir jāsaprot, ka ik viens lats, kuru mēs tagad ietaupām izglītībai un zinātnei, pēc gada diviem, pieciem, pilnīgi noteikti pēc desmit, mums maksās vismaz 10 reiz vai 100 reiz dārgāk. Jo mēs taču neveidojam gluži vienkārši patērētāju masu. Mēs veidojam intelektuālu sabiedrību, mēs veidojam domājošus cilvēkus, un galu galā mēs neesam patērētāju kopums, bet nācija ar savu intelektuālo potenciālu un savu identitāti. Un tieši tādēļ, ja nu šīs nozares tiek atzītas par šiem nokaltušajiem zariem, labi, es saprotu, tas tā nebija domāts, bet, protams, šis teiciens ieies vēsturē, tad mums ir jādomā, ko tad mēs īsti gribam panākt, jo iedragāt ekonomiku var atjaunot. Labi, neizremontēsim kādu ēku vai nenoasfaltēsim ceļu. Šogad izdarīsim to nākošgad vai pēc 2 gadiem, bet ja mēs aizlaidīsim izglītību, muļķībai ir tendence akumulēties. Neizglītot vecāku audzinās neizglītotus bērnus, mums būs aizvien grūtāk nodrošināt mūsu studentu kvalitāti, līdz ar to skolās ienāks mazāk izglītot skolotāji, un šis burvju rats griezīsies no jauna. Un pašlaik mēs esam apgriezuši tieši tās nozares, kas nu pat ir sākušas atspērties. Atcerēsimies, cik mēs no šīs tribīnas skaistus vārdus teicām par to, ka beidzot ir pieņemts noteikts finansējums zinātnei augstākajai izglītībai. Tagad esam to nobremzējuši un Dievs dod, ja tikai uz pusgadu neceru. Bet vai jūs zināt, kura nozara ir procentuāli cietusi visvairāk? Ne ministrija, bet nozara. Tā ir valsts valodas politika. Atkārtoju vēlreiz, procentuāli visvairāk ir cietusi valsts valodas politika, vismaz analizējot budžetu, man neizdevās atrast otru tik nozīmīgu jomu, kuras jau tā nelielais finansējums būtu apcirts tik jūtami. Labs signāls, kur mēs sūtām. Atkal mēs teiksim šos skaistos vārdus par identitāti, par valodas skaistumu, vērtīgumu, par mums kā latviešiem, par dziedātāju tautu, par mūsu valodas saknēm. Teikt jau mēs varam, bet jārēķinās ar to, ka finansējums ir nogriezts tieši iestādēm, kuras atbild par valodas attīstību. Tātad nebūs daudz jaunu grāmatu, nebūs aicinājumu latviešiem celt pašapziņu, kā šī kampaņa, kuru mēs vakar varējām redzēt sākt Latvijas televīzorā. Latvieti runā latvisku un latvieti domā, kā runā. Paši no sevis mēs to atcerēsimies. Var jau būt. Kā attīstās valoda? Pašreiz ar tulkojumu starpniecību. Gribam to vai ne, lielākā daļa jēdziena ienāk no Eiropas Savienības līdz ar Eiropas dokumentu tulkojumiem. Kam nogriezts finansējums? Tulkošanas un terminoloģijas centram. Tātad iztiksim bez tulkojumiem latviešu valodā. Protams, visa angliski, franciski. Jā, kāpēc ne? Bet tikai tad nebrīnīsimies, ka runājot par mūsu valodas attīstību, mums nebūs ar ko palepoties Eiropas daudzvalodības komisāra priekšā. Un līdz ar to atliek secināt, ka mēs neprotam izšķirt, kuras ir šīs lielās un mazās lietas mūsu valsts budžetā. Mēs būtu ar mieru Slakterkunga vārdiem runājot pabrist šos dubļus kādu laiku, ja pēc tam tik tiešām mūs sagaidītu skaistākais koncerts pasaulē. Pārlieciniet man, ka tas tā būs, ka tas ir tikai uz laiku, jo es atkārtoju vēlreiz, ai iedragātu identitāti atjaunot tikpat kā nav iespējams. Šie ir jautājumi, par kuriem jādomā diendienā un, diemžēl, arī jāmaksā diendienā. Jo valodas runātāju skaits ir mazāks, jo par to jāmaksā vairāk, jo šis darbs jādara cītīgāk un nevienu brīdi mēs to nedrīkstam atstāt novārtā. Eiropas Savienībā ir pieņemts tā sauktais ESCO-AHO ziņojums par zināšanu trīsstūra attīstību – izglītība, zinātne, inovācijas. Ziņojums visai birokrātisks, bet tā nobeigums ir emocionāls. AHO vēršas pie Eiropas sabiedrības ar vārdiem – dariet to, kamēr nav par vēlu. Un es arī aicinu atgriezties pie šīm pozīcijām. Tie ir tikai nepilni 100 000. Atjaunot finansējumu valsts valodas iestādēm, kamēr, piedodiet, Godmaņa kungs, kamēr nav par vēlu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzaevam.
Ceņemē klatesahē, apspriehēmē dokumentē, mēs redzam uzņēmumā ienākumu nodokļu un PVN iekasēšanās strauju samazināšanai salīdzināt ar plānām un iedzīvotāja ienākumu nodokļu kāļa sociālās apdrošināšanas iemaksas palielināšanai. Praktiski, kas tas nozīmē? Tas nozīmē pilna mūsu tautsaimniecības attīstības stagnācija, un arī mēs redzam, ka mūsu algas un nedzīvotāja ienākumā nav nodrošināta ar rūpniecības vai citu nozara attīstību. Praktiski pēdējās divas gadas tautsaimniecības attīstība ir redzama tik uz papīra, uz cenu paaugstinājuma rēķina. Un tuvākā nākotnē mūsu priekšā būtu nav konkurētspējīgi tirgos un būs vēl sliktāk. Un ir nepieciešams meklēt kādu iziju no esaka stāvokļa, kur interesanti valdība meklē šo iziju. Nu, pirmkārt, it kā samazina vakances vietas starp pēredņām. Teiksim, tieslēt ministrija tikai samazinātas tikai 7 vakances. Un budžeta ienākumu samazināšana, izdevumu samazināšana ir galvenokārt pateicās no tā, ka mēs brēžam ar Eiropas fonda naudas izlietošanu. Tā mēs redzam nākotnē. Šeit jau runa par to, kas ir pirmā kārta supuras pēc valdības viedokļa. Ja tiek mēs domājam par nākotnē samazināt uz 6%, teiksim, programmu zinātnes darbības nodrošināšanai, kas man vispār nav sapratams. Mēs arī samazinājam uz 12% programmu bērnu un ģimeņu stāvokļu uzlabošanai. Uz 13% mēs samazinājam asignējumu uz jaunatnes politikas programmu. Un tā tālāk, varbūt mēs domājam par kultūras attīstību. Tad programma kultūras infrastruktūra arī samazinājās gandrīz uz 1/3. Neskatot uz to, ka ar nacionālās bibliotekas celtniecība visur kārtība un heit samazinājums ir nulās. Var runāt arī par citam dagam diviņam samazinājām, un tikai Druvietas kundzes varētu teikt, ka ar valstu valada ir tipiho sodahanas politiku visur kārtība, jo valstu valadas centra finansējums samazinājās tikai uz 300 lātām vai uz 1/10%. tas ir vismazākais samazinājums no visiem maiļiem, kuru es atradu liela budžeta dokumentā. Varbūt mēs gribējām stiprināt tiesiskā valstā, tad kāpēc mēs samazinājām uz 3% visus tiesus finansējumu, kad neizskatātas lietas gadus, neizskatātas lietas ir tūkstaka. Kāpēc mēs uz 6% samazinājām satversmes tiesas finansējumā. Es sapratu, ka pēc valdības uzskata šis atversmes tiesa tikai kaita normāli valdāt, nemot vērā, teiksim, pēdējās grozījumās ministru kabineta iekartas likuma, kas tikai bija nodotē saimā. Bet, teiksim, ja runāt par tieslietām, tad uz 6% arī samazinātas startautiskas tiesas pārstāvniecības programmas finansējām. Ką tas nozīmē? Vai mums ir tādā panikumā, ka visam dzīnams valdība zaudē vienu aiz otram tiesas prāvā Eiropas cilvēku tiesi būt tiesā un jāmaksā arī kompensācija. Tad ir ļoti interesantas prognozes. Teiksim, varbūt mēs gribējām izlīdzināt reģionu attīstību, bet gandrīz pilnībā likvidēta programma īpaša atpalikuša reģionu attīstībai uz 74%. Es gribēju tikai saprast, vai šī prognoze, kuru mēs ar balsu vairāku pieņemsim hodām, vai šī prognoze ir attaisnota. Es redzu, ka prognozes autora, kad gribat pamat budžeta deficita likvidēt par sociālo apdraha no emaksas uzkrājumam, viņa aizmirta par 23. augusta referendumu likuma par valsts pensijām. Ja referendumi tam ir zaudēja ne tauta, bet valdība, tad visu budžetu kopā ar palikumu var drohi ievietot miskastu tūvaka. Saskaņa, ar to arī ir laiks domāt par 2. augusta referendumu, lai tomēr tauta varētu atrast labaka prognozēra salīdzināt ar šī likuma projekta autoriem. Paldies par uzmanību.
Nākamais debatēs runā deputāts Pēteris Tabūns.
Cienējamie kolēģi, es atļaušos uz šodien runāto šeit palūkoties no mazliet tāda filozofiskā aspekta. Apzinoties, ka problēmu šodien ir ārkārtīgi daudz, jo mēs atrodamies pārejas periodā no tā saucamajiem treknajiem gadiem uz liesajiem. Bet piebildīšu tūlīt, ka treknie gadi nebija valdību panākumu radīti, bet likteņa lemti, jo bijām investīciju, aizņēmumu pārpildīti, pārpludināti, un tā tas, protams, nevarēja turpināties ilgi un mūžīgi, jau nu ne. Un lūk, es gribu šodien klausoties šeit debats, sacīt sekojošo. Man ir ļoti skumji, kolēģi, man ir ļoti skumji dzirdēt ka šeit Saimā mēs esam sadalījušies nu jau sen kopš iepriekšējās Saimas jūs un mēs. Jūs esat tie, kas strādā, kas uzņēmušies un paņēmuši varu, arī tā var teikt, un mēs, tie, kas esam opozīcijā, tie, kas nestrādā, skatās un kritizē. Un tad ir ļoti viegli no malas skatīties, kā viens strādnieciņš roka ar lāpstu vai aizber grāvi vai rokgrāvi, teikt, paklautu pārāk maz, ņem uz tās lāpstas un pārāk tu svied. Nu tā, draugi mīļie, mēs, kuriem šeit uzdevums strādāt valsts un tautas labā, nesasniegsim īstos traknos gadus. Ir pienācis laiks strādāt visiem kopā. Tieši tāpēc vienalga kādu partiju šeit vēlēja. Cilvēki, viņi cerēja uz to, ka Saima strādās ļoti nopietni, ļoti atbildīgi. Redziet, es tā skatos, ka atceraties 8. Saimā bija viena partija, kura iejāja Saimā uz balta zirga, paņēma varu, uzvēla sev plecos ārkārtīgi smagu nastu un pēc viena gada vilkšanas pazaudēja gan zirgu, gan nastu. Lūk, draugi mīļie, nav tik viegli nest šo smago nastu. Un mēs varam pateikties Godmaņa kungam, kurš izveidoja valdību, un nes šobrīd šo smago nastu ļoti smagos apstākļos. Ļoti smagos apstākļos. Runāsim skaidri un gaiši un skatīsimies patiesībai acīs. Tāda lūk ir patiesība, draugi mīļie. Un, protams, var kritizēt daudz ko. Bet paskatīsimies arī uz tādām labām lietām, kā Godmaņa kungs, lai arī nedaudz, kā šeit izskanēja, bet samazināja štatus ministrijās. Jā, protams, viņi jāsamazina, protams, ne uz pusi uzreiz, bet pakāpeniski un krietni katru gadu pamazām, atdodot funkcijas tiem spējīgiem, talantīgajiem cilvēkiem, ierēģiem, kuri spēj nest. Runa ir jau, un arī no valdības augstumiem, ka jāsamazina ministriju skaits, droši vien nonāksim pie tā, un pareizi tā būs darīts. Saprotiet, vai tas ir slikti, vai par to viņš ir jāsit, par to viņš jāuzslavē. Un šis jau nav budžets. Nākamajam gadam, 2009. Šie ir tikai grozījumi. Vai būtu labāk, ja neņemtu vērā neko, visu atstātu tā, kā bijis, budžetu nesamazinātu, neietaupītu naudu, vienalga 169 vai cik miljoni, un rullētu uz priekšu. Un tad nākamgad iekāptu peļķē vai nomestu dubļos šo nastu, un mēs būtu aizvien vēl dziļāk un tālu no normālajiem treknajiem gadiem. Draugi mīļie, nu vienreiz taču. Būsim visi vienoti. Uzņemsimies atbildību visi. Un drosciņ to lāpstu pacilāsim visi. Ne tikai runāsim skaisti un jauki, bet arī strādāsim. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augsts godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi no jaunā laika un bijušie jaunā laika biedri. Es aicinu jūs nebūt liekuļiem, runājot par taupības režīmu efektīvākā un labākā valsts pārvaldē. Es gribu atgādināt tikai to, ka Repšas valdības laikā tika izveidotas trīs jaunas ministrijas un trīs jauni sekretariāti, jeb tā saucamās pusministrijas. Tātad sešas jaunas institūcijas. Vai situācija valstī ar šo jauno varas institūciju izveidošanu kļuva labāka? Varbūt atsevišķās jomās kaut kas uzlabojās, bet dažās noteikti nē. Manuprāt, pilnīgi sev nav attaisnojusi vides ministrijas izdalīšana no reģionālās attīstības un pašvaldības ministrijas. Diemžēl nav sev attaisnojusi, jo lielās svarīgās lietās, kā atkritumu pārstrādi, izeivielu pārstrādi, mēs neesam tikuši uz priekšu praktiski ne pa soli. Tāpat es ļoti labi atceros, ka jaunā laika ministru vadīšanas laikā izglītības zinātnes ministrijā tika sadrumstalot sporta pārvaldi. Diemžēl, kā to atzīst sporta sabiedrība, pārvalde ir kļuvusi sliktāka, nevis labāk. Un tāpēc vairāk ir skaidrs, ka viens no šā gada uzdevumiem Godmaņa valdībai būtu vēlreiz izvērtēt visas Repšas valdības laikā pieņemtos lēmumus, kā cik šie lēmumi ir bijuši efektīvi gada laikā, un uzlabot un padarīt tiešām reāli efektīvāku valsts pārvaldi, tādā veidā ietaupot arī līdzekļus. Tas, es domāju, būtu viens no šīs valdības tuvākā laika uzdevumiem. Bet es pilnībā piekrītu budžeta komisijas vadītājam, cienījamam deputātam Leiškalna kungam, ka tik īsā termiņā, kādā mums ir jāpieņem šie grozījumi, tik fundamentālas lietas izdarīt nevar, bet šodien nepārprotam pirmajā lasījumā par izmaiņām budžetā ir jābalso. Vai ne, Leiškalna kungs? Paldies! Paldies, kolēģi!
Paldies! Vārds debatēs ministra prezidentam Ivaram Godmanim otro reizi.
Cienu priekšsēdētāji, cienu deputāti, es tiešām ilgi jūs neaizņemšu. Es vienkārši gribētu nedaudz reflektēt to, ko es dzirdēšu šeit. Pirmkārt, kas attiecās par štata samazināšanu, katrs, kas zina, ko nozīmē ierēģi, tas gada vidū sevišķi otrā pusgadā to darīt nav pareizi, jo viena iemesla dēļ ir trīs mēneši jāmaksā kompensāciju, un pēc tam viņš saņem labklājības ministrijā praktiski 100% maksājumu. Tas nozīmē, ka, ja mēs to izdarītu, mēs faktiski fiskālā nozīmē pusgadā neiegūstam neko. Elementāra matemātika. Ciest gan, tas atstāt iespēju uz 9. gadu, un tāpēc arī līdz 5% uz 9. gadu to dar tagad. Tas ir viens. Otrs. Es nezinu, Kariņa kungs te minēja, ka mums kaut kā 2500, mums nav 2500 brīvu štātu vienības, tā nav taisnība. Te nav samazināts 17, te ir vairāk 100 samazināt cilvēku štātu vienības ar visu naudu. Es nezinu, kur tā matemātika rodas. Tad, ja mēs runājam par to principu, ko es te dzirdēju no Lāčkunga. Lāčkungs laikam nav uz vietas. Lāčkungs. No labi. Ja nu patās mums notika tāds tautiešu mēnesis, starp citu. Un es piedalījos tajā atklāšanā, kur sabrauc latvieši no visas pasaules. Un es biju pārsteigts, ka lielāko tiesu mūsu latviešu organizācijas, kā jūs domājat, kam izteica pateicību? Ne valdībai, ne saimai, bet lūk šim te sekretariātam pa praktiski reāli atbalstu. Es pirmo reizi kaut ko tādu dzirdēju no visām latviešu organizācijām pasaulē. Tas pats viss attiecās arī uz tām minoritātiem, kas mums ir kā čigāni. Un faktiski ir saistība arī ar nevalstiskām organizācijām. Līdz šim mums faktiski neviens ar nevalstiskām organizācijām nestrādāja. Nevienā no esošajām bijušajām valdībām. Protams, jautājums, vai šie līdzekļi efektīvi tiek tērēti, un tas ir arī 9. gada budžets. Tagad, kas attiecās par to, ko teica Seils kundze, par lejupslīdi. Nu, jā, bet ekonomika nevar iet tikai visu laiku kalnā. Un tas nav tik vienkārši, ka mēs tā gribētu, lai mēs visu laiku iet kalnos. Jāmāk arī iet no kalna lejā. Jācenšas vismaz nenoripot pa viņu. Tālāk, ka es gribētu teikt to par to, ko es dzirdēju šeit attiecībā no Sokolovskuma. Es esmu jums pateicis sākumā, un es vēlreiz jums atgādināšu. Nav vienkārši noprognozēt pie strauji koprodukta izmaiņas, ieņēmums, un ieņēmums ir grūti noprognozēt. Un tā nav tikai Latvijas valdība. Es mums varu veselu virkni vēl dokumentus parādīt, ka ir vēl citas valdības, kas mocās ar šo prognozu. Kapitaliskā ekonomikā ir tāda lieta, ka jūs nevarat visu saplānot. Taču es gribu pateikt vienu ciparu. Mēs esam konservatīvāk šajos grozījumos nekā reāli izpildās budžets. Tātad mēs atstājam vēl rezervi, ka mums varētu būt grūtāka situācija. Jo es teicu, ja mums uz janvāru jūniju nodokļu ienākumi ir mīnus 7,5%, tad mēs paredzām, ka mums viņi varētu būt līdz mīnus 12% no plāna. 5% mums ar pusi rezervi. Un ja mēs runājam pa PVN, ka mums ir mīnus 17% izpildi pret plānu, tad mēs esam domājuši, ka mums varētu būt līdz mīnus 21%. Savukārt, tur, kur mums ir pārpildi, piemēram, mums ir pārpildi 7,5 ieņēmuma nodokļa iedzīvotāji. Mēs neesam tik optimistiski. Mēs tomēr uzskatām, ka mums varētu tās algas neaugt tā kā alga iepriekšējā gadā, un ka tas pieaugums var būt tikai 5%. Mēs tam atstājuši rezervu. Jautājums, vai mēs precīzi trāpīsim? Mums ir divi uzdevumi. Mums ir uzdevumi pierādīt, ka šī prognoze nav sazīmēta, un otrs uzdevums 31. decembri pabeigt ar nuli vai ar pārpalikumu. 31. decembri, atcerieties to. Kopumā mums jāatceras. Jo tikai tas ir praktiskais pierādījums, ka mēs esam izdarījuši to, ko mēs gribam izdarīt. Pārējais visi tikai tādi vairāk, lai sakot, vēlms. To, ko es zinu no Šadurskuma, nu tā nav taisnība. Nu, es saprotu, ka ir opozīcija varianta, bet tā nav taisnība. Pirmkārt, izglītības ministrija mēs esam skatījuši pēc diviem principiem. Punkts viens. Tās saistības, kas attiecās uz skolotēm un mācības spēkiem, es pasvītroju arī mācības spēkiem. Profesori un tā tālāk, viņas tiks izpildīts septembrī, kā tika pieņemts lēmums. Nekas netiek mazināts no šīm saistībām. Papildus, ņemot vērā tieši atbalstu studijām, mēs esam palielinājuši izdevumos atbalstu izglītības zinātnes ministrija procentu maksājumiem par studiju studējošo kreditēšanu. Neskatoties to, ka mēs mazinām budžetu, tur apmēram 0,7 miljoni klāt. Mēs nevienu esošu programmu neesam mazinājuši izglītības zinātnes ministrijām. Mēs neesam uzsākuši tās, kuras reāli nevar uzsākt laika dēļ. Jā, patiesības sakot, ko es varu pieņemt, ko es tad dzirdu no opozīcijas, mums ir risks, ka ir 70 miljonus kohēzijas fondā, kas ir tos 150, pa kur runāja Kariņkungs. Vai mēs viņu spēsim 9. apgūt? Un ja mēs nespēsim 9. vai spēsim 10. Risks ir tajā pēdējā gadā, 13. Mums ir jāapgūst līdz 13. gadam jaunā nauda, jo 13. gadā vai 14. gadu nebūs. Tāds risks pastāv, bet tas nav saistīts, ka mums jāsamazin budžets, tas saistīts ar reālā projekta iešanu, ar reāliem līgumiem. Un satiksmi visu jums paskaidros, ja vajag precīzi, kāpēc ir tieši šie te divi projekti izvēle. Tas pats attiecās arī uz vidi. Tas nav tik vienkārši. Tas tā pirmā brīdī šķiet, ka mēs vienkārši samazinām Eiropas fondu finansēm. Tā nav taisnība. Mēs jāriskējam ar to, ka mēs pārliekam viņu uz nākotni. Bet mēs nepārliekam tāpēc, ka mēs mainām budžetu, bet tāpēc, ka mums nav tehniski viss izveikt līdz galam, lai mēs teikt, ar lielu jonu apgūsim šogad, a mēs šogad to nevaram izdarīt tehniski. Tad labāk mēs darām tā, nekā mēs uzskatām, ka mēs to apgūsim un izrādās, ka beigās, gada beigās nespēsim pierādīt, ka to esam izdarījuši. Kas attiecās uz izglītības zinātnes ministru, nu tur nav, es nezinu, kurš ar Durskungs atrada to ciparu, kad centrālais aparāts ir pieaudzis. Tā nav taisnība. Pie kā man jāsaka, ja kopējais cipars bija 5,91. Tas šī varbūt no iepriekšiem grozījumiem. Mēs negājam ar tādu lineālu, kur vienkārši nocērt visas vienādi. Nevar vienādi nocirst. Nevar veselības aprūpe nocirst tāpat, kā nocērt citu ministriju. Un tāpēc veselības aprūpē nav šādi samazinājumi. Veselības aprūpē nav samazinājumi. Nu, faktiski tik uz birokrātijas rēķina procents, tur nav 5,9. Izglītības ministrija tikai 3%. Ja kādam insam matemātika, es varu parādīt. Sociālā sfērā mēs nevaram atļauties šādu vienlineālu mazinājumus, kādi ir bijuši valdībās, starp citu, kā man stāst kādreiz. Kas attiecās, protams, uz to jautājumu, vai mēs milzīgi daudz iegosim no štata samazinājumu. Ziniet ko? Es jums noteikšu vienu ciparu. 5. gada pēdējais ceturksnis un 7. gada pēdējais ceturksnis Paulus pārvaldē atšķirās strādājušo skaits plus 1,2%. Tas nozīmē, ka jau piektā gadā mums ir bijis pietiekoši daudz cilvēku, kad viens otrs strādā tajā pārvaldē. Bet ja mēs skatāmies, kur ir tas variants, kur jāmazina tie centrāli aparāti, jo tur ir dinamika plus 17. Jautājums tikai viens. Tas nu gan ir taisnība, ko teica arī finanses ministrs. Vienāds lineāls nebūs pareizs. Vienāds lineāls mums radīs nevis mūsu uzdevumu izpildes iespējamību, bet radīs haustu valsts pārvaldē. Tāpēc budžeta statvietas samazinājumi, viņi jāskatīja, protams, resoriski. Katrā ministra ir atšķirīgs no iepriekšējā ministrē. Mēs nevaram iet ar vienu lineālu. Vēl es gribu teikt, tas nav tas patīkamākais uzdevums valdībai nākta budžeta grozījuma samazinājuma virzienā. Ir sevišķi, ka mums ir bijis ilgstoši praksa iet pretējā virzienā. Tas nav patīkamākais. Un, protams, ka mēs nevarētu uzskatīt to, ka kaut kādu milzīgu savu sasniegumu, ko mēs darām. Tas, ko mēs sakam, kāpēc mēs to nedarījām ātrāk. Tas, ka mēs to nedarījām ātrāk, bija viena cita lieta. Mums bija jāsaprot, vai ieņēmumu prognozē, mēs varam cerēt uz zinām stabilizāciju, ja mēs runājam par pirmo pusgadu. Mēs varam atskriet februāri izmainīt, pēc tam izrādās, ka nav pareizi, tad skriet vēlreiz. Šīs te biežās budžeta grozījumi kaitīgi vienu iemeslu dēļ, jūs beigās nevarat saprot, ko jūs vispār esat plānojuši. Tāpēc es ceru, ka, ja mums izdosies pietiekoši precīzi izpildīt to, ko mēs esam noprognozējuši, ka mums nebūs jānāk vēlreiz šeit parlamentā, un mēs spēsim ar valdības līdzekļiem panākt to, kāds mērķis mums ir. Tāpēc es tiešām, ņemot vērā visu kritiku, aicinātu tomēr šoreiz šo valstisko lēmumu pieņemt. Paldies jums par uzmanību.
Debats beidzam. Komisijas vārdā vārds deputātam Kārlim Leškonam.
Paldies priekšsēdētāj kungs, paldies ministra prezidentam un paldies otram mūžīgajam šajā pasaulē. Tas ir spožajam deputātam Dzintaram Ābiķim pa noslēgumu runu. Un tāpēc man vairāk nav ko piebilst un es aicinu jūs atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2008. Gadam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 42, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Jūs priekšlikums un ceru, ka visiem ir gatavi. Līdz šā gada 15. jūlija, pulkstens 16. jeb 4. pēcpusdienā.
Vai deputātiem nav iebildumu, deputāti neiebilst. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. jūlijas, 15. jūlijas 16.00.
Jā, dāmas un kungi, atbildīgā komisija ir aicinājusi izskatīt minēto likumprojektu ceturtdien, pulkstens 12. ārkārtas plenārsēdes turpinājumā. Paldies.
Jā, deputāti neiebilst, jo ir saņemts 6 deputāti iesniegums ar priekšlikumu izsludināt pārtraukumu šodienas ārkārtas sēdē līdz 17. jūlija pulksteni 12, kad tiks skatīts tālāk likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu 2008. Gadam. Tagad pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu zvan reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, mandāta ētikas un iesniegumu komisijas sēde notiks šodien komisijas telpās 14.30.
Vārds paziņojumam saimes sekretāram Dzintaram Rasnačam.
Godāties saimes frakciju vadītāju un vadītājs lūdzu tūlīt pēc sēdes sarkanajā zālē frakcija padomu kopā prezidē lems jautājumu par pavasara sesijas slēgšanas datumu.
Vārds paziņojumam deputātam Imantam Valeram.
Cienījamie kolēģi, nodarbinātības apakškomisija pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemēķevam.
Augstākoties deputāti nav reģistrējušas. Aija Bārča, Aigars Stokenbergs, Ilma Čiepāni, Vēns Kāklis, Veseldis Lācis, Jānis Lāgziņš, Linda Mūrniece, Leopolds Ozuliņš, Viktors Širbateks, Inese Šlesere, Artis Pabriks. Paldies!
Paldies, tātad ārkārtas sēdē pārtraukums līdz 17. jūlija 2012. Kārtējā saeimas sēdu kā parasti ceturtdien 2009.